Prošle noći i čuti Joyce kako pjeva. Jeste li znali da je to čudo samo po sebi, ta mala djevojka kako se može sjetiti svega toga? I svake večeri ima jednu novu. Kako se može sjetiti svega toga? To je stvarno pametno malo stvorenje. Neka Gospod blagoslovi to dijete. Dakle, sutra u 2:30 u pogrebnom poduzeću u Charlestownu u Indijani naša draga preminula sestra, sestra Colvin, odajemo joj posljednju počast u pogrebnom poduzeću i na groblju sutra poslje podne. Ona koja je nekoć živjela kao i vi večeras te je prešla iza zastora gdje ćete vi jednom preći. I svi koji želi prisustvovati službi, pa dobro došli su doći. To će sigurno biti velika pomoć obitelji Colvin, znati da šator ovdje u koji su svi išli u crkvu tako dugo i tako dalje će, bit će nam drago da dođete gore. Ja mislim, naš drag brat McKinney, onaj koji je propovjedao na pogrebu moga brata prije mnogo godina, vodi glavni dio pogreba i zamoljen sam da dođem i pomognem mu u pogrebnim službama. Dakle, večeras sam samo malo zakasnio, imam toliko posla da ne znam u kojem pravcu krenuti. Toliko je poziva i tih lomova i nesreća i ljudi koji zovu dolaze. Upravo dok sam prije nekoliko trenutaka napustio Louisville da se brzo vratim ovdje, ostavio sam nekoliko poziva koji su uistinu naporni, a moraju biti obavljeni. Pretpostavljam još večeras. I dakle, molite se za nas dok idemo. I nikako nisam stigao ovog jutra do svog teksta, do 7. poglavlja poslanice Hebrejima. I dok okrećemo na to večeras, želim iznijeti najavu o sastanku brata Grahama Snellinga, ondje gore u šatoru na kraju avenije Brigham. Ako to bude volja Gospoda, želim se vratiti natrag u srijedu na večer i odredit ćemo jednu večer u kojoj ćemo ići gore kao delegacija negdje ovaj tjedan da posjetimo brata Grahama na sastanku. I on je, kaže, ima lijepo okupljanje i cijenit će što dođemo kao pomoć za ovo. Brat Graham Snelling, bilo tko od vas tko prisustvuje skupu ili bi želio, skup se nalazi upravo ondje na kraju avenijem Brigham, bilo tko vam može reći gdje se to nalazi. Šator je smješten pravo na kraju igrališta. On cijeni vašu suradnju jer smo mi kao šator obvezali na 100% suradnju s njim tako da pokušavamo pomoći. Dakle, uskoro dolazimo do mjesta onda, ako je to volja Gospoda, do 11. poglavlja Hebrejima za nekoliko večeri, ako je to volja Božja, i mislim da ćemo i ondje imati veliko vrijeme. O, Gospod nas je blagoslovio ovog jutra na čudesan način, kako je izlio svog duha na nas. I dakle, večeras očekujemo da to učini ponovno. I onda srijedu na večer i dalje, i večeri koje propustim, brat Neville će biti ovdje da nastavi dalje ako sam odsutan. Nikad ne znam što ću učiniti, možete biti ovdje ovaj sat, a idući sat biti pozvani u Kaliforniju. Vidite, vi jednostavno ne znate gdje će Gospod poslati. To je razlog zašto mi je teško praviti planove i reći učinit ćemo tako i tako. Mogu započeti činiti određenu stvar, Gospod će me poslati negdje drugdje. Vidite, stoga baš ne znamo što će on učiniti. Ali ako je to volja Gospoda, rekli smo, mislim da smo poslani ili da nam je zapovjeđeno u Bibliji, ako je volja Gospoda, činit ćemo te i te stvari. Stoga ako ne uspijemo dogovoriti sastanke koje ili održati dogovoreno, osjećamo da možda nije bila volja Gospoda da se to dogodi. Neki dan smo bili spriječeni, brat Robertson i brat Woods i ja, i pitamo se zašto. Sjedio sam tamo gledajući kartu, dolazeći pravo dolje i odvezli smo se 80 km pravo natrag sjeverno na cestu ponovno. I putovao sam autocestom čak od svoje 14. godine. I pitam se kako sam to ikad uspio. Stajali smo tamo sva trojica. Svi smo putovali autocestama, gledajući pravo u kartu, držeći se ceste 130, prolazeći kroz Illinois i malo smo skrenuli, ne primjećujući da je sunce iza nas umjesto ispred nas. Išli smo na sjever umjesto na jug. I prva stvar, znate, prešli smo cestu, rekao sam, ovo nije pravi put. Pogledao sam tamo dolje i saznao sam da smo 80 km od pravog puta. Otišli smo pravo natrag. Onda kad smo se vratili, mi smo razgovarali. Rekao sam, znate li zašto? Mi, Gospod nas je možda odveo ovim putem kako bi spriječio da imamo užasnu nesreću tamo negdje dolje kako bi učinio nešto drugačije. Znamo da sve stvari idu na dobro onima koji ljube Gospoda. To je sve što trebamo držati na umu. Dakle, večeras započinjemo sada s malom lekcijom poučavanja i ako ja ne mislim da ćemo stići dolje, možda i hoćemo večeras do ovo veliko poglavlje učenja o desetku za crkvu. I to je velika tema na kojoj bismo mogli ostati tjednima i tjednima na toj jednoj stvari kako je Abraham platio desetak Melkisedeku i je li to ključno. Smeta li ovaj ventilator nekome tamo od ostraga? Biste li ga radi isključili ako smeta nekome puše u nečije lice bilo koje od ventilatora? Ako da, samo podignite svoje ruke ili samo pošaljite jednog od vratara, pošaljite nekog gore do brata ovdje, on će ga isključiti za vas. I sam ga nekako držim isključenog, postane mi vrući, počnem se znojiti, onda prva stvar, znate, promukao sam. Tako na vama je, tako da mi nikako neće smetati. Želimo da vam sada bude ugodno. Neću vam pokušati uzeti previše vremena, nego ćemo samo pogledati pravo u riječ. I prije nego to učinimo, porazgovaramo s autorom samo na trenutak. Dakle, nebeski oče, mi ne znamo što nas očekuje, ali jedna stvar koju znamo i uvjereni smo, da su dobre stvari pred nama. Jer pisano je, oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, niti je u srce čovječe ušlo ono što je Bog pripravio za one koji ga ljube. I molimo da otvoriš prozore neba večeras u svom skladištu i daš nam svoju riječ. To će biti nešto što je prikladno, nešto da podigne našu vjeru kao kršćana i načini nas više, više utemeljenima u evanđelju nego što smo bili kad smo ušli. Ispuni to, Oče, neka Duh Sveti uzme riječ Božju i prenese je do svakog srca prema našim potrebama. U Isusovo ime molimo Tvog ljubljenog Sina. Amen. Dakle, ovog jutra smo ostavili posljednji stih 6. poglavlja, tako da možemo ići pravo u 7. Kamo je za nas ušao preteča, to jest Isus, učinjen zauvijek velikim svećenikom, po redu Melkisedekovu. Sada ćemo pročitati prva tri stiha ili prva dva stiha ili prva tri stiha radije 7. poglavlja, tako da možemo odmah započeti. Jer taj Melkisedek, kralj Salema, svećenik Boga Svevišnjega, koji je susreo Abrahama dok se on vraćao s pokolja kraljeva i blagoslovio ga, kojemu je Abraham odijelio i desetinu od svega, evo vašeg desetka, koji u prijevodu najprije znači kralj pravednosti, a zatim i kralj Salema, to jest kralj mira, bez oca, bez majke, bez podrijetla, bez početka, kojemu dani nemaju početka, ni život svršetka, sličan sinu Božjemu, ostaje svećenikom zauvijek. Kakva predivna izjava! Sada ćemo se morati vratiti natrag u Stari Zavjet da iskopamo te velike koštice. I o, kako ih ja volim! Znate, nekad smo vani u Arizoni tragali za zlatom i došli bismo na prikladan komad zemlje, gospodin McAnally i ja, i vidjeli bismo mjesto gdje je to izgledalo u malim jamama, mali kanal koji nazivaju korito, i ja bih odveo bi me dolje i dao mi da trljam pijesak i fiju, pušem ga. Onda trljam i fiju, pušem. I pitao sam se zašto je to učinio. Saznao sam, vidite, kad pušete u pijesak, lagan je. I sve, čak i olovo je laganije od zlata. Zlato je teže od olova. Dakle, kada pušete, svi ostali metali i pjesak i prljaština će se otpuhati, ali zlato će ostati na površini. Stoga, ako imate neka korita ondje gore, to pokazuje da tamo negdje postoji zlatna žila. Ova kiša je isprala te male komade, tako onda uzmemo motike i tako dalje i gotovo prekopamo brdo pokušavajući pronaći to zlato. Bušimo rupe u tlu i skopamo ih, postavimo dinamit, raznesemo to dolje nastavljajući raznositi okna, spuštajući se dok nismo pronašli da pronađemo glavnu žilu. Dakle, to je ono što nazivamo traganje za zlatom. I večeras pokušavamo uzeti riječ Božju i koristiti je silom Duha Svetoga da raspušemo svu ravnodušnost i sumnje od nas, sve te male, lagane, lako smislene stvari koje jednostavno nemaju nikakvog temelja, nemaju nikakve težine u našem životu, želimo sve ispuhati tako da možemo pronaći ovu slavnu žilu. Ta žila je Krist. I sada neka bi nam Bog pomogao dok budemo čitali i proučavali njegovu riječ. Posljednja, prethodna tri poglavlja, skoro govorili smo o slušanju samo tu i tamo Melkisedeka. Sada mislim da Pavao daje ispravno tumačenje, jer taj Melkisedek, kralj Salema, i svaki biblijski naučnik zna da je Salem nekoć, Jeruzalem se nekoć zvao Salem. A on je bio kralj Jeruzalema. Pogledajte ga. Svećenik Boga Svevišnjega, to je posrednik, koji je susreo Abrahama. Želim dobiti njegovo rodoslovlje ovog velikog čovjeka tako da ćete znati tko je on najprije, a onda vi nastavit ćemo s pričom. Dok se on vraćao s pokolja kraljeva i blagoslovio ga, kojemu je Abraham dao deseti dio najprije, znači kralj pravednosti. Dakle, pogledajte, pravednost. Dakle, imamo vlastitu pravednost, imamo lažnu pravednost, imamo izopačenu pravednost, sve vrste. Ali postoji jedna istinska pravednost i ta pravednost dolazi od Boga. A ovaj čovjek je bio kralj pravednosti. Kako je mogao biti? Dakle, on je kralj pravednosti. Kralj Jeruzalema, kralj pravednosti, kralj mira. Isus je bio nazvan knezom mira. A knez je sin kralja. Stoga je ovaj čovjek bio kralj mira, onda bi on morao biti otac kneza mira. Shvaćate li? Zajednica kaže amen. Dakle, da vidimo, uzmimo njegovo rodoslovlje malo dalje, da vidimo gdje idemo. Bez oca, dakle, Isus je imao oca, vjerujete li to? Zajednica kaže amen, sigurno. Bez majke, Isus je imao majku, ali ovaj momak nije imao ni oca ni majke. Bez podrijetla, on nikada nije imao nikoga od koga je potekao nikakvog podrijetla. Uvijek je bio bez podrijetla. Kojemu dani nemaju početka, nikada nije imao niti jedno vrijeme kada je počeo, ni život svršetka. To nije moglo biti ništa drugo nego Bog. To je sve što je to moglo biti. Dakle, ako ćete primijetiti sada dok čitamo sljedeći stih, vidite koji u prijevodu najprije znači kralj pravednosti. To nije gdje sam želio stići, treći stih, ni život svršetka, sličan sinu Božjemu. Dakle, on nije bio sin Božji, jer ako je bio sin, imao je početak. A ovaj čovjek nije imao početka. Ako je on bio sin, morao je imati i oca i majku. A ovaj čovjek nije imao ni oca ni majke. No, bio je sličan sinu Božjemu. Ostaje svećenikom zauvijek. Dakle, dr. Scofield pokušava reći da je to bilo svećenstvo nazvano Melkisedekovo svećenstvo. Ali samo vas želim dovesti do toga samo za par minuta. Ako je to bilo svećenstvo, onda je moralo imati početak i moralo je imati kraj. No, ovo nije imalo početak, niti je imalo ikakav kraj. I on nije rekao da je sreo svećenstvo, sreo je čovjeka i dao mu ime Melkisedek. On je bio osoba. ne denominacija, ne svečenstvo ili očinstvo, bio je apsolutno čovjek imenom Melkisedek, koji je bio kralj Jeruzalema. Ne svečenstvo, nego kralj bez oca. Svečenstva nemaju oca. A ovaj čovjek je bio bez oca, bez majke, bez početka danima ili svršetka životu. Dakle, sin Boži, tko je ovo bio? Ovo je bio Jahve. To je bio sam svemogući Bog, nije mogao biti nitko drugi. Sada primijetite, on ostaje zauvijek, ima svjedočanstvo ovdje da on živi, nikada ne umire, nikada nije umro, nikada nije bio ništa drugo nego živ, on ostaje zauvijek. Dakle, Isus je postao sličan njemu. Dakle, razlog da postoji razlika između Boga i Isusa, Isus je imao početak, Bog nije imao početka. Melkisedek nije imao početka, a Isus je imao početak, no Isus je postao sličan njemu. Ostaje svećenikom zauvijek. Dakle, kad je Melkisedek bio na zemlji, bio je ništa drugo nego Jahve, Bog očitovan stvorenjem. Bio je ovdje kao Teofanija. Abraham ga je jednom sreo u svom šatoru i kao što smo rekli ovog jutra, Abraham ga je prepoznao i on je rekao Abrahamu što će učiniti jer on nije htio ostaviti baštinika svijeta slijepog za stvari koje će učiniti. Mogu li se zaustaviti ovdje na trenutak da kažem da Bog i dalje ima isto mišljenje o svojoj crkvi? Vi niste djeca tame, djeca ste svjetla. I mi koji blagoslovljeni su krotki jer će oni zemlju baštiniti. I bili Bog koji se ponio prema Abrahamu, koji je trebao baštiniti zemlju, i on je rekao, neću zadržati ove stvari od čovjeka koji će baštiniti zemlju. Koliko više će on otkriti svoje tajne svojoj crkvi koja će baštiniti zemlju. Daniel je rekao, u tom danu jure amo tamo znanje će se umnožiti, i rekao je, u tom danu mudri će poznavati svog Boga i izvršit će velike pothvate u tom danu. Ali bezbožnici neće poznavati Boga neba. Oni ga poznaju u obličju i ritualu, kao što je rekla naša prva lekcija, ali ga ne poznaju putem savršenstva. A Bog jedino može djelovati kroz savršenstvo, jer On je savršen. Blagoslovljeno neka je njegovo ime. Kanal kroz koji Bog djeluje mora biti savršen, jer On ne može činiti ništa drugo nego djelovati kroz savršenstvo. On se ne može umrljati ni na koji način. I onda je iz tog razloga došao Isus da uzme naše grijehe da bismo mi mogli biti usavršeni, da bi Bog mogao djelovati kroz svoju crkvu. Upravo tu leži tajna. Upravo je tu svijet slijep. Upravo tu pokušavaju reći da ste izgubili razum. Upravo tu žele reći vi ne znate o čemu govorite. Jer stvari gospodnje su lude za mudrost ovoga svijeta. A stvari svijeta su za vjernika tjelesne. Stoga ste vi drugačija osoba. Živite u drugačijoj sferi. Niste više od ovog svijeta. Prešli ste iz ovog života u novi život. Stoga Bog otkriva ne svijetu, ne psiholozima, ne obrazovanim propovjednicima, nego poniznima u srcu. Njima, svom narodu koji je krotak, on će otkriti tajne velikih Božjih stvari. Razumijete li to? Zajednica kaže amen. Dakle, sada Abraham je trebao baštiniti svijet. Kroz Abrahamovo sjeme su sve nacije imale biti blagoslovljene. Stoga se Bog spustio dolje i razgovarao s njim u obliču čovjeka. Dakle, Bog je oduvijek na zemlji. Bog nije nikada napustio zemlju. Da je On ikada napustio zemlju, ja ne znam što bi od nje nastalo. Ali Bog je uvijek ovdje u nekom obličju. o slava njegovom imenu. On je bio u pustari sa djecom koja su izlazila iz Egipta u obličju svjetla. Progovorio je Abrahamu u obličju čovjeka. Progovorio je Mojsiju u obličju čovjeka. Progovorio je crkvi u obličju čovjeka, svoga sina Krista Isusa. I on danas govori kroz svoju crkvu, kroz pomazanu crkvu živoga Boga. Kroz posude od gline. Vi ste loze. Ja sam trs. Bog i dalje govori, a svijet vidi Isusa onako kako ga vi predstavite. Tako je svijet, vi ste pisma koja čitaju svi ljudi. Vaš život govori što ste vi. Dakle, ovaj Abraham na svom putu, vraćajući se natrag, vratit ćemo se natrag i čitati o njemu samo par trenutaka u knjizi Postanka. Vjerujem da je to u 14. poglavlju Postanka. O, kako predivna priča je ovdje. Dakle, svi znamo o Abrahamu kako ga je Bog pozvao iz zemlje Kaldejske i grada Ura i rekao mu da se odvoji od svojih suradnika. Bog poziva muškarce ili žene, on poziva odvajanje. Dakle, u tome je problem sa crkvama danas. Ne žele se odvojiti od starih tjelesnih nevjernika. Iz tog razloga ne možemo ići dalje. Jednostavno dospijemo u taj jedan tjelesni tok i kažemo, o, Jim je dobar momak ako pije. Ako on, ja idem s njim do prostorije za biljar, ali ne igram biljar. Ja idem s njim preko na zabavu, oni pričaju proste šale i tako dalje, ali ja ne pričam. Izađite iz njihove sredine. Tako je. Odvojite se. Ne dirajte njihove nečiste stvari i ja ću vas primiti, kaže Gospod. Nemojte biti ujarmljeni s nevjernicima, neprimjereno ujarmljeni zajedno. Nemojte to činiti. Odvojite se. I Bog je pozvao Abrahama da se odvoji od svih svojih rođaka i da hoda sa njim. Brate, ponekad to znači napuštanje crkve. Značilo je to za Pavla, on je morao napustiti svoju crkvu. Značilo je to za mnoge. Ponekad to znači napustiti dom. Ponekad to znači napustiti oca i majku i napustiti sve. Ne mislim reći da to znači to svaki put, ali ponekad znači. To znači da morate uzeti sve između vas i Boga i hodati samo s njim. O, to blagoslovljeno slatko zajedništvo. To zajedništvo koje imate kad odvojite svoju stvar sebe od stvari svijeta i tjelesnih vjernika koji vas ismijavaju i hodate sami s Kristom. Koliko puta sam zahvaljivao Bogu, on je rekao, daću ti očeve i majke u ovom sadašnjem svijetu, daću ti prijatelje i suradnike i nikada te neću ostaviti niti ću te napustiti. I da ti cijeli svijet okrene svoja leđa, ja ću ići s tobom do kraja puta. Kakva blagoslovljena privilegija da čovjek ima taj izazov da slijedi Gospoda Isusa, da odvoji sebe od svih svojih tjelesnih suradnika, da slijedi Gospoda. I ako se čini da se netko ne ponaša ispravno i predstavlja se kao kršćanin, a voli tjelesne stvari, najbolje je za vas da odmah potražite drugog suradnika, tako je. I ako nitko neće hodati s vama, postoji jedan koji je obećao hodati s vama. To je blagoslovljeni Gospod Isus. On će hodati s vama. Bog je rekao Abrahamu, da, odvoji se. I samo čovjek, kao što je Abraham i bio, poveo je svog tatu, poveo je sina, svog brata, svog nećaka, svi su se držali njega. I Boga nikada nije blagoslovio dok nije učinio ono što mu je Bog rekao da učini. Ne kažem da niste kršćanin, to ja nikoga ne dekrišćaniziram, ali reći ću ovo, da ako vam je Bog rekao nešto da učinite, on vas nikada neće blagosloviti dok to ne napravite. Ja sam za propovjedaonicom večera sa jednom od onih stvari koja se drži iznad mene. Posljednje 2 godine moji skupovi nisu ono što bi trebali biti. To je zato jer sam iznevjerio Gospoda. On mi je rekao da odem u Afriku, a zatim u Indiju. Ovdje je to zapisano upravo ovdje na poleđini ove knjige, upravo sada. Menadžer me nazvao, rekao je, pusti te Afrikanere, Indija je spremna. Duh Sveti me sreo, rekao je, ići ćeš u Afriku kao što sam ti rekao da ideš. I još jedna godina je prošla, a menadžeri, zaboravio sam na to, rekao je, idimo u Indiju, karte su već ovdje. Krenuo sam, zaboravio sam na to dok nisam došao u Lisabon. Jedne noći to, mislio sam da umirem. Sljedećeg jutra sam krenuo, otišao preko do kupaonice da se okupam. O, bio sam tako bolestan, jedva sam mogao ustati. Tamo, to svjetlo visilo je tamo u kupaonici. Reklo je, mislim da sam ti rekao da najprije odeš u Afriku. Od tog vremena moji skupovi su lagano zakazivali. Iako sam otišao u Indiju sa gotovo pola milijuna koji su tamo stajali, ali to nije bilo činjenje onoga što je Bog rekao da činim. Osjećam da moji skupovi nikada neće biti uspjeh dok se ne vratim pravo natrag i ispravim tu stvar. Bez obzira što činim, to je najprije Afrika jer vi to morate učiniti. Ondje leži Božja vječna riječ, leži ondje. Znao sam bolje od toga. Ali moram se vratiti natrag i osjećam da je ove dolazeće godine vrijeme da ću ispuzati iz ljuske uz pomoć Gospoda. Ovo slavno staro evanđelje koje raste lagano poput hrasta, ali vjerujem da je skoro spremna da raširi svoje grane sada. Vjerujem to, ova velika poruka i velika stvar, vjerujem da će nam Gospod dopustiti protresti svijet ponovno za slavu Božju. Morate činiti ono što vam je Bog rekao da činite. I Abraham je nastavio pravo dalje, uzeo svoje rođake sa sobom, on ih je volio. To je ljudska strana, ali nakon nekog vremena uskoro je umro njegov otac i on ga je sahranio. Onda je imao svog nečaka, onda su se pojavile svađe i prepirke. I konačno Lot je odabrao i otišao dolje u Sodomu. I primjećujete Abrahama, on se nije svađao sa Lotom. Rekao je, mi smo braća, ne smijemo se prepirati, ali podigni svoju glavu i idi bilo kojim putem želiš ići. Ako odeš na istok, ja ću na zapad. Ako odeš na sjever, ja ću na jug. To je kršćanski stav. Biti voljan dati drugom čovjeku najbolje od dogovora. Uvijek mu ga predstaviti, dopustiti mu da odabere. Jer što? Zbog čega je Abraham to učinio? Znao je da mu je Bog obećao da će ionako baštiniti cijelu stvar. Amen. Tako onda šator ili koliba, zašto bi nas bilo briga? Cijela stvar pripada nama. Blagoslovljeni su krotki jer će oni zemlju baštiniti. Sve to pripada nama. Bog je tako rekao. Tako dajte čovjeku najbolje za izabrati ako on to želi. Može to sve što će on ikada dobiti, ali sve to pripada vama, baštinicima spasenja po obećanju. Sve je to vaše. Tako Sara, najljepša žena u zemlji, sjedila je tamo gore na brežuljku sa svojim mužem kao što je trebala činiti. Ona jednostavno pa možda je nosila jednostavne pamučne haljine ili kako god to želite nazvati dok se gospođa Lot oblačila poput milionaša. A njezin muž je bio gradonačelnik grada, bio je sudac koji je sjedio na vratima. Ona imala sve, prisustvovala je svim šivačkim krugovima i kartaškim zabavama koje su se odvijali u Sodomi i Gomori, ali Sara je bila više zadovoljna živjeti sa svojim mužem u oskudici i znati da je u Božjoj volji nego uživati u bogatstvima ili užitku bogatstva neko vrijeme. Tako je, to je kad Bog posjeti. I jednog dana vi, baš sigurno kao što ste izabrali pogrešan put, to će vas sustići jednog dana. Možete misliti da ćete biti u redu, možete misliti da ćete se provući, ali nećete. Možete se činiti kao da je sve prekriveno, ali nije prekriveno. Bog sve zna. On zna mislite li uistinu što ispovjedate ili ne. On zna mislite li uistinu da mu vjerujete i da ste spašeni i da ste ga prihvatili i mrtvi ste stvarima svijeta, a oživljeni u Kristu. On to zna. Dakle, primjećujemo Abrahama, želim da primijetite ovaj pravi duh. O, cijela blagoslovljena stvar, ovdje je milost. Želim da pročitate sa mnom sada 14. poglavlje iz Izlaska samo na trenutak. Dakle, prva stvar koja se dogodila kada su stigli tamo dolje, Lot je upao u nevolju. Zašto? Bio je izvan Božje volje. I ako upadate u nevolju, kad ste u Božjoj volji, Bog će vam pomoći. ali ako ste u nevolji izvan Božje volje, postoji samo jedna stvar za učiniti, vratiti se natrag u Božju volju ponovno. Dakle, svi su se kraljevi ujedinili zajedno i shvatili da je ta ravnica tamo dolje dobro navodnjena i samo bi otišli dolje i zauzeli tu malu staru Sodomu, Gomoru, zauzeli je. I učinili su to i kada su otišli dolje i zauzeli je, uzeli su Lota sa sobom. Sada želim da primijetite Kristovog duha ovdje u Abrahamu. Primijetite sada 14. stih. I kada je Abraham saznao da mu je brat, shvaćate li, da mu je brat zarobljen, naoruža on svoje uvježbane sluge rođene u njegovu domu njih 318 i pođe u poteru za onima sve do dana. O, kakva blagoslovljena misao o milosti! Abraham, kad mu je brat iako otpao od milosti, iako je bio u stanju povratka u grijeh, kad je čuo da ga je svijet dohvatio i zarobio ga i odveo ga da ga ubije, Abraham je djelovao po Kristovom duhu. Došao je i naoružao sve svoje ljude koji su bili rođeni u njegovoj kući i pošao je u potjeru za njima sve do Dana. A Dan je krajnji dio Palestine. Od Dana do Beršebe, od jednog kraja do drugoga, i to je tip Krista. Kad je on vidio da je svijet zarobio, pao, da je on išao u potjeru za neprijateljem do kraja, da primi natrag Adamovu palu rasu. Želim da primijetite sljedeći stih kako dražesno ovdje duh govori kroz njega. U redu, 15. stih sada. I vrati on natrag sva dobra, a vrati i natrag svoga brata Lota i njegova dobra i žene i ostali narod. Kad je Abraham pošao u potjeru za neprijateljem koji je zarobio njegovog brata, pošao je u potjeru za njim diljem nacije do Dana i vratio je sve što je on izgubio padom. Kakva predivna slika Krista koji je čuo s neba da smo izgubljeni i došao je i otišao u potjeru za neprijateljem cijelim putem do pakla i osvojio je izgubljene duše i vratio nas natrag i obnovio nas k svemu što smo imali prije pada. Mi povratici u grijeh, mi koji smo rođeni da budemo sinovi Božji, koji smo izopačeni u sinove đavolske i načinjeni, otišli smo za stvarima svijeta i činili pogrešno i trčali pohlebno kao što je Lot činio, prodavajući svoja prava prvorodstva i idući za stvarima svijeta. Krist je došao dolje, iako pali, Bog znajući od početka tko će biti spašen, a tko ne, stoga je došao dolje i išao u poteru za neprijateljem kroz život, kroz smrt, kroz raj, upakao i cijelim putem od slave do pakla i preuzeo je sile pakla i uzeo ključeve od đavla i ustao ponovno i obnovljen je za ljudsku rasu da ponovno mogu biti sinovi i kćerke Božje. Vidite duha u Abrahamu tamo, duha Kristovog kako dolazi s njim. Sada želim da primijetite malo dalje dok čitamo, a kralj Sodome mu iziđe u susret nakon što se vratio potukavši ovog kralja Kedor Laomera i kraljeve bijahu s njim. U dolinu Šave, to jest u kraljevu dolinu. Oni su izašli, kralj Sodome je vraćen natrag, njegov brat je vraćen natrag, djeca su vraćena natrag, a ovdje su izašli kraljevi njemu u susret. I također ovo je do čega želim doći. Poruka sada, pogledajte ovdje. I iznese Melkisedek, kralj Salema, kralj Jeruzalema, kralj mira, kruha i vina, a on bijaše svećenik Boga Svevišnjega. I blagoslovi ga on govoreći, blagoslovljen neka je Abraham od Boga Svevišnjega kome pripada nebo i zemlja. Melkisedek, kralj Salema, također se predstavio među drugim kraljevima i primijetite, bitka je okončana. Duh Boži u Abrahamu Kristov koji je vratio natrag svog palog brata. Potom ga je vratio natrag u njegovu zakonsku poziciju u sve što je bio izgubio. Vratio je to natrag. I kad je to učinio, on je donio kruh i vino večeru gospodnju. Zar ne možete vidjeti tko je taj Melkisedek? To je bio Bog. Donio je večeru gospodnju nakon bitke. Okrenimo sada ponovno na Mateja 26:26 jako brzo i vidimo što je Isus rekao ovdje o tome. U Mateju 26. poglavlje i također 26. stih želimo čitati samo malo ovdje. U redu, Matej 26:26. Tada dođe Isus s njima do mjesta koje se zvalo Golgota. Golgota ili Getsemani mislim i reče svojim učenicima, sjedite ovdje dok se ja idem onamo pomoliti. Vjerujem da imam pogrešan citat pisma Matej 26. stih 26. poglavlja. Ako ga netko ima, pročitajte ga za mene ako ga možete pronaći. Samo na trenutak. Ovo je predivan tip ovdje. Ne želim da to propustite. Evo nas ovdje. Sestra ga ima. I dok su jeli, uze Isus kruh i blagoslovi ga. Što je to bilo? Bitka je bila okončana. Razlomi ga, te ga dade svojim učenicima i reče, uzmite i jedite, ovo je moje tijelo. Vidite tog Melkisedeka, stotinama godina ranije, kada je on sreo Abrahama nakon što je bitka bila okončana, dao je kruh i vino. A ovdje Isus daje učenicima, nakon što je njegova teška bitka okončana, on im je dao kruh i vino. Pogledajte budući dolazak. Tada uze čašu i zahvali, te im je dade rekavši, pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja, krv novoga saveza koja se prolijeva za grijehe i oproštenje grijeha. Ali kažem vam da od sada nipošto neću piti od ovoga trsova ploda do onoga dana kada ću ga novoga piti s vama u kraljevstvu oca svojega. Mi smo u bitci sada. Idemo za palim bratom kojeg je Bog prije utemeljenja svijeta vidio i predodredio za vječni život. A stvari svijeta su ga uhvatile u vrtlogu. On je vani u društvima i klasama, on i njegova žena, hodajući gore dolje ulicama, puši i pije i psuje pokušavajući pronaći mir. A Kristov duh u nama, kao što je bio u Abrahamu, upoteri smo za njim. Sa svim oružjem Božim i anđelima Božim okolo utaborenim idemo vratiti natrag našeg palog brata. I kad bitka konačno konča, srećemo Melkisedeka ponovno. Blagoslovljenog Boga koji je blagoslovio Abrahama ondje i dao mu blagoslov i dao mu kruh i vino večeru gospodnju i kad bitka okonča, srećemo ga, mi koji smo baštinici obećanja Abrahamovog, su baštinici s Kristom u kraljevstvu, srećemo ga na kraju puta i uzeti kruh i vino ponovno kad bitka okonča. Tko je ovaj Melkisedek? Jedan koji nije imao oca, nije imao majke, nije imao početka danima, ni svršetka životu. On će biti ondje da ponovno da večeru gospodnju. Shvaćate li? Zajednica kaže amen. kad se okupimo određenih večeri, kad dođemo zajedno i uzmemo večeru Gospodnju iz ruku propovjednika, prikazujući da vjerujemo u smrt, sahranu i uskrsnuće Gospoda Isusa, taj zastor, njegovo tijelo u kojem je on bio prekriven zastorom, Bog, uzimamo ga kao pokazatelja, mrtvi smo stvarima svijeta i rođeni nanovo od duha i hodamo s tijelom Kristovim svi vjernici zajedno. Kad velika bitka okonče i dođemo ponovno s Kristom, uzet ćemo večeru Gospodnju s njim u kraljevstvu Božjem iznova i jesti meso i piti krv od grožđa ponovno u kraljevstvu Božjem. O, evo Melkisedeka, evo tko je on bio. Sada pročitajmo samo malo dalje o njemu ovdje i 18. stih. Iznese Melkisedek, kralj Salema, kruha i vina, shvaćate li? A on bijaše svećenik Boga Svevišnjega. I blagoslovi ga on govoreći, blagoslovljen neka je Abraham od Boga Svevišnjega, kome pripada nebo i zemlja, i blagoslovi ga on i blagoslovi on. I blagoslovljen neka je Bog Svevišnji koji ti je u ruku predao tvoje neprijatelje i dade mu desetinu od svega. Platio je desetak Melkisedeku. Abraham mu je dao desetinu od plijena. Sada želim da primijetite ovdje kako Pavao nastavlja iznoseći pozadinu za dolazeću lekciju sada. I reče kralj Sodome Abrahamu, meni daj ljude, a dobra uzmi sebi. Dakle, kralj Sodome je rekao, dakle, samo mi vrati natrag moje podanike, a dobra uzmi sebi. I odgovori Abraham kralju Sodome, ruku svoju podigoh pred Gospodinom Bogu Svevišnjim. El Elion, kome pripada nebo i zemlja. Evo, Bogom Svevišnjim kome pripada nebo i zemlja, da neću uzeti ni končića, ni vezicu od obuće. On je imao veliku kampanju da uzme novac. Jedino je želio svog palog brata. I da neću uzeti ništa što je tvoje. Da ne kažeš, ja sam Abrahama učinio bogatim. Osim onoga što su moji mladići pojeli i dio za ljude koji su pošli sa mnom. Dakle, želim da primijetite, Abraham je rekao, neću uzeti ni končića ni vezicu od obuće. On nije ratovao da zaradi puno novaca. Prave istinske bitke nisu vođene iz sebičnih motiva. Ratovi se ne ratuju radi novca, ratovi se ratuju radi motiva, radi principa. Ljudi ratuju radi principa. I kad je Abraham izašao da zadobije Lota, on nije izašao jer je znao da može udariti kraljeve i uzeti sva njihova dobra, izašao je radi principa spašavanja svog brata. I svaki propovjednik koji je poslan pod inspiracijom kralja neba neće ići za novcem, niti će ići načiniti velike crkve, niti će ići nadahnuti denominacije. Ići će samo radi jednog principa, a to je da vrati natrag svog palog brata. Bilo da dobije lipe u dobrovoljnim prilozima ili ne dobije, to mu neće predstavljati ništa. Kao što sam rekao, pravi ratovi se ratuju i vode radi principa, a ne radi novca. A muškarci i žene koji se pridruže crkvi dolaze u crkvu da budu popularni jer Jonesi pripadaju ondje ili promijene svoju crkvu iz male u veliku crkvu. Činite to iz sebičnog motiva i pravi princip nije iza toga. Trebali biste biti voljni stati na bojno polje. U ovom šatoru ovdje, kad stvari krenu krivo, a vi muškarci i žene otrčite i odete preko negdje drugdje ili izbivati dok se ta mala svađa ili prepirka ne okonča, nešto je pogrešno s vašim iskustvom, točno. Mi ovdje imamo običaj, imamo red ovdje. Ova crkva se temelji na načelima Biblije. Ako se netko ovdje ne ponaša dobro i vi mislite da se ne ponaša, odite k njemu i razgovarajte s njim. Ako ga ne možete pomiriti, onda uzmite nekog brata sa sobom, jednog ili dvojicu više. Ako se onda ne želi pomiriti, onda to recite crkvi i crkva će ga otpustiti. Neće imati više zajedništvo s njim. A Isus je rekao, što god odriješite na zemlji, ja ću odriješiti na nebu. Iz tog razloga imate toliko puno nevolja, jer ne slijedite biblijska načela. Ako netko u crkvi uzrokuje nemire ili nešto ide po krivu, nije vaša dužnost da idete govoriti o tom muškarcu ili toj ženi. Vaša je dužnost da idete tom muškarcu ili ženi i kažete mu njegovu pogrešku. Ako vas neće poslušati, uzmite nekog drugog sa sobom. Neće poslušati to. Onda ga crkva odriješuje. Isus je rekao, što odriješite na zemlji, ja ću odriješiti na nebu. Što svežete na zemlji, ja ću svezati na nebu. To je sila crkve. Ovdje, ne tako davno, moj dobri prijatelj propovjednik imao je dječaka i taj dječak je išao u crkvu, njegovu crkvu. Došao je do mjesta da se počeo družiti s jednom malom djevojkom koja je pušila i pila i nedolično se ponašala. Propovjednik je rekao, naravno, to je njegova stvar. Moj veoma blizak prijatelj i divan dječak, ali skroz se zaludio nekom mladom ženom, a ona je bila udana, imala je nekoliko djece, njezin muž je bio živ. Bojao se da će imati... da će taj dječak oženiti. Tako, brat je bio sav slomljen. I rekao mi je, brate Abraham, želim da odeš do tog i tog mog dječaka, želim da razgovaraš s njim. Rekao sam, brate, skoro sam prozvao njegovo ime. Imaš bolji način, nemoj slati mene. Ako dječak ne živi ispravno i crkva ga je vidjela da griješi, onda je tu stvar za crkvu da to učini. To se prepušta s crkvom i crkva odlazi i kaže mu. Tako je poveo jednog brata i otišao preko i rekao mu i vratio se od brata, dao mu je do znanja da se bavi svojim poslom za njega da čini isto. Poveo je jednog drugog brata, dvojicu više, dva džakona su otišla preko i rekla dječaku, nije želio poslušati. Rekli su to crkvi i nije došao nekoliko večeri da bude pomiren s crkvom nakon što je njegov grijeh bio rečen pred crkvom. Onda ga je crkva odriješila. I oko mjesec dana od tada razbolio se od upale pluća i doktor je rekao, nema nikakve šanse da živi. Onda je dopuzao natrag. Bog zna kako to učiniti. Mi to pokušavamo sami učiniti. O, trebali biste izbaciti tog i tog iz crkve. Trebali biste učiniti ovo, ono ili nešto drugo. Jeste li učinili svoj dio prema njemu kao crkva? Eto, to je način da bi ih se natjeralo da dopužu natrag. Predati ih jednom đavlu. Što je Pavao bio rekao o ovom čovjeku tamo dolje koji je živio sa svojom pomajkom, nisu ga mogli dobiti da se pomiri. Rekao je, predajte ga đavlu. Pogledajte što se događa. I u sljedećem pismu je Pavao napisao da se ovaj čovjek ispravio. Sigurno, Bog ima način kako činiti te stvari ako ćemo samo slijediti njegova pravila. Ako se nešto pogrešno događa u crkvi, ako je među zajednicu svaki od vas braća, ako je među odborom džakona, jedan od vas džakona se ne ponaša, drugi džakon dođu i sastanu se, pokušaju pomiriti brata, reći mu što čini ili jedan od vas članova, što god daste, onda se to treba izložiti pred njim. Ako to ne želi učiniti, onda dođite reći pastor, onda on je odrešen iz crkve i onda mu dopustite da bude kao poganin i carinik. Onda pogledajte Gospoda kako radi na njemu, vidite. Onda on dođe k sebi, onda on krene puzati unutra, ali mi to sami pokušavamo činiti. Znate, pokušavamo činiti sve na način na koji trebamo to činiti. Dakle, nikad ne uspijemo. Dakle, ovaj Melkisedek, kralj Salema, knez svećenik svevišnjega, sreo je Abrahama i blagoslovio ga. I Abraham mu je dao svoj desetak, a on je bio kralj Salema i donio je kruha i vina večeru gospodnju te ju je dao Abrahamu nakon bitke, nakon što su ljudi pobjeđeni. Dakle, svi ratovi, kao što kažem, se vode radi principa. Dakle, ako imate mali rat u crkvi, mora biti pravi princip. Morate se boriti radi prave stvari i svaki član crkve treba činiti tako. Dakle, ovo naučavanje je za crkvu i iz tog razloga smo ovdje. Iz tog razloga ovdje stojim. Zato je Božja riječ za crkvu. Nemojte nikada dopustiti da išta omete ovu crkvu. Ako ometa, vi ste krivi, svaki od vas. A vi u svojim različitim crkvama, ako nešto krene po krivu u vašoj crkvi, krivi ste jer ste nadjelnici te crkve. To nije do pastora, nije do odbora džakona, to je do vas. Vas pojedinca, da odete do tog brata i vidite možete li ga pomiriti. Ako ne možete, onda uzmite dvojicu ili trojicu sa sobom, onda se vratite. Ako on to neće čuti, recite to crkvi. Onda je on otpušten iz kraljevstva Božeg. Bog je rekao, Ako ga otpustite ovdje, ja ću ga otpustiti ovdje. Ako ste prošli ovaj red, onda će on pustiti đavla na njega za izgradnju, uništenje njegovog tijela. I onda će se on vratiti. Tako je. To je način da ga se navede da se vrati. Ako je dijete Božje, vratit će se. Ako nije, pa on će nastaviti i onda će ga đavo poslati na njegovo vječno mjesto. Dakle, motivi toga, ako ste to upravo dobili za nekoga, onda je to drugačije. Ali ako je čovjek kriv, i Lot je otišao dolje i vratio se u grijeh, iako je bio Hebrej. Otišao je dolje i vratio se u grijeh. Bio je u milosti, ali je otpao od nje. I kad je izašao, a Lot je bio spašen. Nemojte nikad misliti da Lot nije bio spašen. Bio je, jer cijelo vrijeme dok je bio na pogrešnom mjestu, Biblija je rekla da grijesi Sodome mučili su njegovu pravednu dušu iz dana u dan. Dakle, njegovo tijelo je činilo jednu stvar i što je bio njegov kraj? Donio je više sramote, njegova žena se pretvorila u stup od soli, imao je djecu sa svojim kćerima, tako možete vidjeti kakvu sramotu je to donijelo, jer je otpao od milosti i nikad se nije ponovno vratio. I Bog ga je morao uzeti sa zemlje. Ali i dalje je bio pali brat i Abraham je učinio sve što je mogao da ga vrati ponovno natrag. I duh je bio u Abrahamu, duh Kristov koji je danas u crkvi. Bez obzira što je brat učinio, činite sve što možete da ga ponovno vratite natrag u Kristovo zajedništvo. Bez obzira što je učinio, zaista ćete pokušati. Dakle, ovdje sada želimo ponovno primijetiti dok nastavljamo s ovom lekcijom o ovom Melkisedeku, o ovom velikom svećeniku Salema i onome kome pripada nebo i zemlja. Dakle, budući najprije bez oca, bez majke, bez podrijetla, kojemu dani nemaju početka ni život svršetka, sličan sinu Božjemu, ostaje svećenikom zauvijek. Promatrate sada, on nije bio sin Božji, on je bio Bog sina. On nije bio sin Božji, Melkisedek nije bio, nego je bio otac sinu Božjemu. Dakle, on je bio stvorio ovo tijelo koje je imao, ono nije bilo doneseno kroz ženu. Tako s tim stvorenim tijelom on nije mogao, on sam je stvorio neko tijelo da se otkrije. Nitko nikad ne može vidjeti Boga, Bog je duh. Smrtne oči ne vide te stvari, osim ako je u obličju kao ognjeni stup ili što god da je to bilo ili u obličju nekog bića kojeg su vidjeli vizijom. Ali na neki način Bog sebe mora otkriti i Bog se otkrio Abrahamu u obličju čovjeka. Otkrio se Mojsiju u obličju čovjeka, otkrio se djeci Izraelovoj u obličju ognjenog stupa. Otkrio se Ivanu Krstitelju u obličju goluba. Vidite? On se otkrio u tim obličjima. Kad je otkrivao sebe u obličju čovjeka kao kralj Salema, Jeruzalema, ne zemaljskog Jeruzalema, nego nebeskog Jeruzalema, otkrio je sebe u tom obličju. Stvoren je sličan sinu Božjemu. Dakle, sin Božji je morao doći kroz ženu da bude stvoren ovdje u utrobi žene, jer je kroz istu tu stvar došla smrt. A on nije mogao doći kroz stvorenje kao što je Bog učinio u početku. Kad je Bog stvorio čovjeka u početku, žena nije imala ništa s time. Bog je samo rekao neka bude. I iz praha je došao čovjek. On ga je pozvao bez da je ikoja žena imala ikakve veze s time, ali žena je tada bila u muškarcu. I Bog je uzeo ženu iz Adamovog boka, je li to tako? Amen. I onda je žena otišla i rodila čovjeka kroz seks. Stoga jedini način na koji je Bog mogao učiniti, nije mogao doći u toj teofaniji, nije mogao doći kao Melkisedek, morao je doći kao čovjek i morao je doći kroz ženu. Tvoje sjeme će zgnječiti zmičevu glavu, a njegova glava će zgnječiti tvoju petu. Shvaćate li? Amen. Bog je morao doći kroz ženu i došao je kad je prebivao u svome tijelu svoga sina Krista Isusa. Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio i ponudio je svoju vlastitu krv kao žrtvu i dao svoj život da bi vas kroz kanal smrti on mogao sačuvati za vječni život. Tako da je Bog onda došao i bio je stvoren sličan sinu Božjemu. Vidite, bio je čovjek stvoren sličan sinu Božjemu. Dakle, on nije mogao biti sin Božji jer je ovaj čovjek vječan. Sin Božji je imao početak, imao je kraj, imao je vrijeme svog rođenja, imao je vrijeme svoje smrti. Imao je i početak i kraj, imao je i oca i majku. Ovaj čovjek nije imao ni oca, ni majke, početak, ni svršetak vremenu, ali je bio stvoren ovaj čovjek, Melkisedek, bio je stvoren sličan sinu Božjemu. Dakle, sin Božji, kad je on došao na svijet u obličju žene, kroz ženu u obličju čovjeka, te bio ubijen, ustao treći dan, ustao za naše opravdanje, sada ostaje zauvijek. I dok god to tijelo ostaje, mi ostajemo također. A iz tog razloga što je on ustao iz zemlje, mi ćemo ustati slični njemu. To je priča evanđelja. Blagoslovljeno neka je ime Gospodnje. Ne anđeli, ne nadprirodna bića, ne hrpa perja koja leti uokolo, nego muškarci i žene. Amen. Stajaće slični njemu. Da, Gospodine. Kao što sam često ovo govorio, kažem to ovdje ponovno ovaj put. Čini se prikladno, čestio sam oko 5 ili 6 vlasi koje su mi ostale, a moja žena je rekla, Bili, postaješ čelav. Rekao sam, ali nisam izgubio niti jednu. Ona je rekla, gdje su one? Rekao sam, reci mi gdje su bile prije nego sam ih dobio. Ja ću ti reći gdje me one čekaju. Tako je. Nekada sam bio kao borac, boksač. Bio sam snažan i velik i osjećao sam se kao da kad biste mi postavili ovu crkvu na leđa, da bih odšetao niz ulicu s njom. Reći ću vam, kada se sada ustanem svakog jutra, uvidim da je prošlo 40 i nešto godina, razumijete li? Nisam ono što sam nekoć bio, svakim danom propadam. Kao što pogledam u svoje ruke i pomislim, pogledaj ovdje, pa postajem star čovjek, pogledam u svoja ramena, vidim da sam se dosta udebljao. Nekada sam nosio broj 28 na pojasu, sada nosim 30. Vidite, ja starim, debljam se, nestajem. Što je to? Jedem istu stvar koju sam nekoć jeo, živim čišće i bolje nego sam živio, ista stvar. No Bog je odredio vrijeme za mene i ja to moram prihvatiti. Ali blagoslovljena misao je da će me on ponovno podići u taj dan. I sve što sam bio sa 25 godina, biti ću ponovno zauvijek. Amen. Eto, što mi smeta starost? Pobjedit ću đavla u tome godinama i godinama, znajući ovo da mu vjerujem. Ovaj mali životni vijek je onako samo mala kratka stvar. Da ostajemo samo 70 godina starosti, naše obećano vrijeme, što je to osim tuge i jada, što je to? Biste li mijenjali ovu jamu za onu slavnu stvar tamo preko? Pa blagoslovljeno neka je ime Gospodnje. Nešto unutar mene srelo je tog Melkisedeka jednog dana i on mi je izgovorio mir i dao mi vječni život i ovaj život ne znači ništa nego šator kroz koji se propovijeda evanđelje. Kažem ovo sa svom iskrenošću, s ove dvije Biblije koje leže otvorene ispred mene, da je moj Bog završio sa mnom da propovijedam evanđelje i da više ništa ne mogu učiniti za njega. Moja djeca su dovoljno stara da se brinu o sebi i on me želi uzeti upravo sada. Amen. To je time riješeno. Da, Gospodine, u čemu je razlika ako mi je 80 ili ako mi je 20? Ovdje sam samo radi jedne stvari, da služim Gospodu, to je sve. Ako su 80 i dalje mogu propovijedati evanđelje kao što činim sada, u čemu je razlika? Ako mi je 80 ili 40, mnogo je 80-godišnjaka večeras i mnogo će djece umriti, a 80-godišnjak će nadživjeti mnoge od njih, u čemu je razlika? To su vaši motivi, vaši principi, a mi smo ovdje da služimo Gospodu Isusu, to je sve. Znajući ovo da je ovaj život maglica o kojoj čovjek govori, koja je jednom bila, a potom više nije. Ali ako imamo vječni život, Bog je obećao da će nas podići ponovno i uzet ćemo večeru Gospodnju s njim kad dani završe i kad on kaže uđite u radost Gospodnju pripremljenu za vas od utemeljenja svijeta. Onda u čemu je razlika? Ovdje ako imamo bilo što ili ako nemamo, ako smo mladi ili ako smo stari, u čemu je razlika? Glavna stvar, jeste li spremni sresti njega, ljubite li ga? Možete li mu služiti, jeste li se prodali stvarima svijeta, jeste li sreli Melkisedeka nakon što je bitka okončana, blagoslovljen Bog. Bilo mi je oko 21 godina i jednog sam dana imao bitku s ovim, onim i nečim drugim, nisam mogao odlučiti želim li biti borac ili želim biti postavljač zamki ili lovac, što želim biti, ali sam sreo Melkisedeka i on mi je dao večeru Gospodnju i od tada sam riješen zauvijek. Haleluja. Otišao sam na njegovu stranu. Radovao sam se putem i kad dođe kraj puta i smrt mi pogleda u lice, kako se sada osjećam, nikad je se neću plašiti. Hodat ću Želim hodati tome u lice znajući ovo da znam njega koji je dao obećanje, tako je, da znam njega u sili njegovog uskrsnuća. Kad on pozove iz mrtvih, izaći ću među njima, tako je, znajući njega u sili njegovog uskrsnuća. U čemu je razlika ako sam star ili ako sam mlad, ako sam malen ili ako sam velik, ako sam sit ili ako sam gladan, ako imam mjesto za leći ili ako nemam, ptice imaju gnijezda i lisice ima jazbinu, ali sin čovječi nema gdje nasloniti svoju glavu, a on je bio kralj slave. Mi smo kraljevi i svećenici večeras. U čemu je razlika ako imamo ili ako nemamo? Dok god imamo Boga, više smo nego pobjednici. Više smo nego pobjednici. Sjedimo u prisutnosti Božje u zajedništvu Duha Svetoga, uzimamo duhovnu večeru Gospodnju iz ruku onoga koji je svjedočio, ja sam onaj koji je bio mrtav i živ sam ponovno i živim zauvijek. Smješteni zajedno u nebeskim predjelima u Kristu Isusu, o blagoslovljeno neka je njegovo sveto ime. U čemu je razlika? Šator ili koliba, zašto bi se brinuo? Tamo preko za mene grade palaču. Od rubina i dijamanata i srebra i zlata. Njegove riznice su pune, on ima neizmjerno bogatstvo. Sreo sam ga jednog dana kad sam došao iz bitke, odložio sam svoje trofeje, od tada nisam vodio bitku, on ih vodi za mene, ja samo odmaram na njegovom obećanju, znajući ovo da ga znam u sili njegovog uskrsnuća. To je sve što je važno. Što je još važno? Što možemo učiniti? Zar zabrinutost može dodati vašem stasu jedan lakat? Zašto brinete ako je vaša kosa kovrčava ili ako je imate ili nemate? U čemu je razlika? Ako ste stari, ako ste sjedi, ako ste pogrbljeni, ako niste, u čemu je razlika? Amen. Ovo je samo za kratko vrijeme. Mali razmak, ali ono je u vijeke vijekova i kako eoni vremena budu prolazili, kako doba budu prolazila, vi se nikad nećete promijeniti i ići ćete kroz njegova beskrajna vječna doba. U čemu je razlika? Tako mi je drago što sam ga sreo. Tako mi je drago što mi je dao večeru Gospodnju. Jednog dana taj isti Melkisedek koji je sreo Abrahama, koji je dolazio s pokolja kraljeva, sigurno, Bog neba. El Elion, veliki ja jesam. Ne ja sam bio, ja jesam, sadašnje vrijeme. I blagoslovi ga on. Poslušajte ovdje samo malo dalje, tako da možemo dobiti lekciju malo bliže zajedno. Dakle, 4. stih. Promotrite sada kako velik bijaše taj. Ja također jednostavno to mislim. Promotrite kako velik bijaše ovaj čovjek. On je više od sina Božjeg. Sin Božji je imao oca i majku. On nije. Sin Božji je imao početak vremena i svršetak vremenu. On nije. Tko je to bio? To je bio otac sina. Eto tko je on bio. Promotrite kako velik bijaše taj kome je i prao otac Abraham dao desetinu od plijena. Sada poslušajte pažljivo. Do duše i oni od sinova Levijevih koji primaju svećeništvo imaju prema zakonu zapovjed da ubiru desetinu od naroda, to jest od svoje braće, premda su i ona izašla iz Abrahamovih bokova. Sada promatrajte ovo ako želite nešto vidjeti. Ali on, kome se podrijetlo ne računa od njih, primio je desetinu od Abrahama i blagoslovio njega koji je imao obećanja. Abraham je imao obećanje i ovaj čovjek je blagoslovio Abrahama koji je imao obećanje. Tko je to bio? Sinovi Levijevi su platili desetak svojoj braći ili njihova braća su platila desetak njima. Imali su zapovjed od Gospoda da uzmu desetinu od onoga što su njihova braća zaradila za svoj život jer su bili svećenstvo. Dakle, to izbacuje Melkisedekovo svećenstvo o kojem govorite upravo ovdje. Tako je, ali ovaj čovjek, čak i onaj koji je imao obećanje, najveći čovjek na zemlji, Abraham, sreo je ovog čovjeka i platio mu desetak. Morao je biti veći. Poslušajte. A posve je neporecivo da bolji blagoslivlja manjega. Sigurno, pogledajte tko je on bio. Osim toga, ovdje desetinu primaju oni koji umiru. To je svećenstvo reda svećenika i propovjednika i tako dalje. Ljudi koji primaju desetinu umiru, vidite. A ondje ih prima onaj o kome se svjedoči da živi. Zašto bi čovjek uzeo desetak ako je imao išta, ako nikada nije bio rođen i nikada neće umreti i bio je od početka do kraja i nikada nije imao ni oca, ni majke, ni podrijetla i posjedovao je čitava nebesa i zemlju i sve u njoj. Zašto bi on uzeo desetak? Zašto bi on tražio Abrahama da plati desetak? Vidite li koja stroga stvar je platiti desetak? Plaćanje desetka je ispravno. Svaki kršćanin je dužan platiti desetak. Tako je. Nikada se nije promijenilo. Dakle, i da tako kažem, u Abrahamu je desetinu dao i Levi koji desetinu prima. Dakle, o, evo nečega, jer on još bijaše u bokovima svoga oca kada ga je susreo Melkisedek. Što? Levi? Abraham je bio Levijev pradjed? A Biblija je rekla ovdje da je Levi platio desetak kad je bio u bokovima Abrahama. 4 generacije prije nego je uopće došao na zemlju, plaćao je desetak Melkisedeku. Blagoslovljeno neka je ime Gospodnje. Onda vi koji ne možete vjerovati u predodređenje prije određenja, a ovdje 4 generacije prije nego je Levi uopće izašao iz bokova Abrahamovih, plaćao je desetak Melkisedeku. Volio bih da imamo vremena provući ovo kroz pismo. Ako biste uzeli to preko kao u Jeremiji 1.4, Bog je rekao: prije nego li te oblikovah u majčinoj utrobi, znadoh te i posvetih te i odredih te za proroka narodima. Onda što možete reći da ste učinili? Što ja mogu reći da sam učinio? To je Bog koji iskazuje milost. Bog nas je poznavao prije utemeljenja svijeta. On nije želio da itko propadne, zasigurno ne, ali ako je on Bog, znao je tko će biti spašen, a tko neće biti spašen. Ili nije znao ništa. Ako on nije znao, ako nije znao tko će ići uznesenje prije nego je svijet ikad oblikovan, onda on nije Bog. Ako je beskonačan, on bi znao je svaku buhu, svaku muhu, svaku uš, svako krpelja koji će ikad biti na zemlji prije nego što je zemlja ikad bila oblikovana. Tako je. Znao je sve stvari. Poznavao nas je prije utemeljenja svijeta, Biblija je rekla da nas je znao i predodredio. Razriješimo ovo samo jedanput. Vratimo se u prvo poglavlje Efežanima, peto poglavlje. Prvo poglavlje Efežanima, samo na trenutak. Želim pročitati ovdje samo na trenutak tako da možete zaista razumjeti da to nije samo nešto što vam ja pokušavam reći. To je nešto što vam Bog pokušava reći. Vidite, poslušajte sada ovo veoma pažljivo. Prvo poglavlje Efežanima. Pavao, apostol Isusa Krista, voljom Božijom, isti čovjek koji je napisao pismo Hebrejima, piše ovo pismo. Svetima. Ovo nije nevjernicima, nego svetima. Posve onim svetima koji su u Efezu i vjernima u Kristu Isusu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega i od Gospodina Isusa Krista. Neka je blagoslovljen Bog i Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u nebeskim predjelima, kao što nas je, dakle poslušajte sada pažljivo 4. stih, kao što nas je u njemu i izabrao prije utemeljenja svijeta, tko je nas tamo crkva, u njemu i izabrao Kristu prije utemeljenja zemlje, da budemo sveti i besprijekorni pred njim u ljubavi, predodredivši nas za posinjenje po Isusu Kristu za sebe u skladu sa dobrohotnošću svoje volje. Tko je to učinio? Bog je to učinio. Bog je znao od početka tko će biti spašen, a tko neće biti spašen. Sigurno. On nije želio da itko propadne. Ali on nije poslao Isusa ovdje samo da vidi ako ćete se ponašati kao: pa jadan Isus, baš mi ga je žao, možda bolje da se spasim i složim s tim. Ne, Gospodine, Bog je znao u početku tko hoće, a tko neće. Tako, stoga on je znao da neki hoće, stoga je poslao Isusa da učini pomirenje za one koje je predvidio. Jer one koje je predvidio, one je pozvao, a one koje je pozvao, one je opravdao, a one koje je opravdao, one je prošlo vrijeme proslavio. Eto. Stoga niste vi ti koji sebe držite, milost Božja je ta koja vas drži. Niste se sami spasili, niti učinili išta da zaslužite biti spašeni, Božja milost je ta koja vas je spasila. Božja milost vas je pozvala, Božje predznanje vas je poznavalo. On je znao da ćete biti u ovoj crkvi večeras prije nego je svijet bio utemeljen. Ako je on beskonačan, ako nije, on nije Bog. Ako je znao sve, bio je Bog. Ako nije znao sve, nije bio Bog. Ako je on svemogući Bog, može sve. Ako ne može sve, on nije svemogući Bog. Eto. Stoga, kako možete reći da je to nešto što ste vi mogli učiniti? Ništa vi ne možete učiniti. To je Božja ljubav i milost vama da ste uopće ovdje. Ništa što biste mogli učiniti. Bog vas je pozvao svojom milošću. Vi ste slušali, čuli, prihvatili, pa kažete, brate Branhame, to čini ovo strašno slobodnim. Sigurno čini, vi ste slobodni. Pa ovaj momak može činiti što god želi, apsolutno. Ja uvijek činim ono što želim činiti. Ali ako ste kršćanin, ne želite činiti pogrešno. Ovdje od ostraga večera sjedi jedna mala stara djevojka, moja žena. Ja ju volim sa svime što je u meni i da znam da mogu ići s drugom ženom i proći s time bez posljedica i reći joj i reći me da pogriješio sam. Mislite li da bi to učinio? Ako je volim na ispravan način, neću to učiniti. Tako je. Dakle, što ako bih rekao, o, ne mogu to učiniti, ja reći ću vam zašto. Ona će se razvesti od mene i imam, o, ja sam propovjednik, vidite li što bi to učinilo? Izbacit će me s propovjedaonice ako se ona razvede od mene. Razvede čovjek, o, imam troje djece, nisam se mogao toga sjetiti. Ali, o, ja, pa ako je to na taj način, i dalje ste legalistični. Nisam je oženio na legalističnim osnovama, nisu legalistične osnove razlog zašto sam joj vjeran. To je zato jer je volim, ne moram činiti ništa. Činim to svojevoljno jer je to ljubavna veza. I ako volite svoju ženu, činit ćete istu stvar. I ako tako ljubite svoju ženu, fileo ljubavlju, što biste trebali činiti za Krista? S agapo ljubavi koja je milion puta snažnija ako zaista ljubite Boga. Da znam večeras da mogu otići van i napiti se, da znam večeras da mogu šarati okolo i biti nemoralan, da znam večeras da je to čak u mom srcu, da činim tako i da odem i učinim to znajući da će mi ono prostiti, ne bi to učinio. Previše ga cijenim. Ja ga ljubim, sigurno. Zasigurno. Iz tog razloga ne bih prodao svoje iskustvo bilo kakvoj denominaciji. Ne, gospodine, nikakvim skupštinama Božji, nikakvoj crkvi Božji, nikakvoj svetosti hodočasnika, metodistima, baptistima, prezbiterijancima, katolicima, ne bih uzeo ništa što bi se moglo ponuditi za ovo iskustvo, jer ono nikada nije došlo od čovjeka, došlo je od Boga. Ne, gospodine, ne bih prodao svoja prvorodstva ni za kakav rock'n'roll Elvisa Prislija, niti za njegovu flotu katolika, ili njegovih kadilaka, ili njegove milijone dolara i tako dalje, koje dobije svaki mjesec. Ne, gospodine, ja ga ljubim. I ako ja dok god ga ljubim, tako ostaću mu vjeran. I ako me je Bog pozvao i zabrao me, on je položio nešto u mene i ja ga ljubim. Sjećam se gospodina Islera, svi ga znate, većina svih nas, izašao je ovdje, državni senator Indijane došao ovdje svirati svoju gitaru, kad je umrla moja beba, moja žena je umrla i svi su oni ležali ovdje gore na groblju i išao sam gore cestom plaćući sa svojim rukama iza sebe. On je iskočio iz svog malog starog kamiona i došao staviti svoju ruku oko mene, rekao je, Bili, želim te pitati pitanje, rekao je, čuo sam te kako propovjedaš dok gotovo nisi pao za propovjedaonicom, čuo sam te na uglovima ulice i sve kako vičeš za Krista, rekao je, sada ti je on uzeo tatu, uzeo ti je brata, zgrabio ih u bojci, umrli su na tvojim rukama. On je umro tamo, tvoja žena je umrla držeći tvoje ruke i tvoja beba je umrla, a ti si ga zazivao da ti pomogne i okrenuo ti je svoja leđa. Što misliš o njemu? Rekao sam, ja ga ljubim sa svime što je u meni. Ako me pošalje u pakao, i dalje ću ga ljubiti. On je pravedan, ne kažem to. 26 godina je to dokazalo, tako je. Ako ga ljubite, ne kao dužnost da ne mogu učiniti ovo i ne mogu učiniti ono, vi ga previše ljubite da to činite jer vas je on izabrao. Nikad vi niste izabrali njega, on je izabrao vas. Kažete, tražio sam gospoda i tražio sam gospoda. Nijedan čovjek ne traži Boga, Bog traži čovjeka. Možete tražiti uslugu od njega, ali Bog mora promijeniti vašu prirodu prije nego vi ikad možete tražiti njega. Jer ste griješnik, vi ste svinja, tako je. I neki od vas ljudi koji idu u crkvu i samo žive od svog članstva, idu van ovdje i čine sve u svijetu i onda i dalje idu natrag i kažu, da, ja pripadam crkvi. Pa to je daleko od pripadanja Bogu, sigurno ja ne, ali vidite, ljudi koji čine tako, možete prepoznati. Oni su dobri crkveni članovi, to je istina. Možete i dalje biti crkveni član i činiti te stvari, ali ne možete biti kršćanin, činiti ih. Kao što sam jutros rekao, stara vrana, ako je ikad postojao licemjer, to je vrana, tako je. Ona i golubica smještene u istoj arci, smještene u istom leglu i stara vrana je bila zadovoljna kad su je oslobodili i izašla je iz te crkve da bi mogla ići tamo vani, namjestiti se na jedno staro mrtvo truplo i kaka i jesti od ovoga, jesti od konja, jesti od krave i što god to je, bila je zadovoljna, ali kad je Noa oslobodio golubici, nije mogla pronaći počinka za svoje noge. Imala je upravo isto toliko pravo smjestiti se na mrtvu životinju koliko i vrana, no to su bile dvije različite prirode. Jedna od njih je golubica od početka, ona je vrana od početka. Ali ako primijetite, stara vrana se može smjestiti ovdje preko na mrtvo truplo i jesti pola dana. Golubica će se smjestiti u polje pšenice i jesti pola dana. I vrana može odletjeti pravo van tamo i jesti golubičinu hranu koliko god želi. Može jesti pšenice koliko vrana može ili golubica može. Ali ona, vrana, može jesti golubičinu hranu, no golubica ne može jesti vraninu hranu. Tako je. Tako stari licemjer može doći u crkvu i radovati se i vikati i slaviti Gospoda i nastavljati tako te otići pravo natrag van i uživati u stvarima svijeta, ali na novo rođeni kršćani to ne može činiti jer ga ljubav Božja drži toliko da ne može to učiniti. Stoga, ako ste kršćanin, samo pridruživanjem crkvi i time što ste prestali činiti ovo i ono, a ista želja je u vama, vi trebate još jedno uranjanje. To je upravo tako. I vi žene koje se možete oblačiti s tim malim u kratkim hlačama i pravo vani ovdje na ulici, a onda nazivati sebe vjernicom, vi jeste vjernica, ali možda ste slab primjer vjernice. Da uistinu imate Krista u svom srcu, ne biste morali razmišljati o takvim stvarima kao što su te. Ne zanima me što ostatak žena čini i ostatak djevojka čini, bili biste drugačiji jer previše ljubite Krista. Razgovarao sam neki dan sa jednom ženom u kući i ona je bacila svoje ruke gore ovako, rekla je: propovjedniče Brahame, gotovo sam gola ovdje u svojoj kući, hodam uokolo. Pomislio sam: sramite se, u svojoj vlastitoj kući, ne zanima me gdje ste. Tako je, oblačite se i ponašajte poput žene kako bi se jedna dama trebala ponašati. Sramite se, ali vi držite, a Biblija je rekla: ako ljubite te stvari, stvari svijeta, ljubav Kristova nije čak u vama. I ako ljubite Gospoda baš svim svojim srcem, svojom dušom, svim svojim umom, držat ćete te male, stare, prljave, gadne stvari daleko od sebe. Tako je. I vi, đakoni i drugi ovdje koji trčite van na ulicu ovdje i protežete svoje vratovi i gledate u svaku od tih žena, sram vas bilo, a nazivate sebe sinovima Božim. Znam da to peče, ali radije budite opečeni nego da ondje gorite tamo zauvijek. Tako, ako činite te stvari, dakle, ne možete si pomoći ako mala žena hoda ulicom napola odjevena. Vi ako gledate, morate je vidjeti, ali možete okrenuti svoju glavu. Biblija kaže: svaki koji s požudom pogleda ženu u svom srcu, već je učinio preljub s njom. Dopusti mi da ti kažem nešto, draga sestro. Ti ćeš odgovarati: ne zanima me, možeš biti čista poput ljiljana, možda nikad zapravo nisi počinila grijeh takve vrste, nemoralni grijeh u svom životu, ali ako se tako odjevaš, odgovarat ćeš na sudu da si počinila preljub sa svakim muškarcem koji te pogledao. Biblija kaže: i hodaš niz ulicu, tko je kriv, muškarac? Ne, gospodine, ti si. Tako si se predstavila. Žena ima veliko mjesto, to je sveto, lijepo, predivno mjesto, ali ona mora čuvati sebe tako da vrši svoju dužnost kako treba, kao majka, kao žena i sa ženstvenošću, kad je ženstvenost slomljena okosnica, bilo koje nacije je slomljena i iz tog razloga je danas naša nacija uništena zbog nemoralnosti naših žena, to je upravo tako, sigurno. Trulež među nama je slama. Ono što trebate je sresti ovog Melkisedeka jednom. Amen. Dopustite mu da vas blagoslovi i da vam vina, kruha, vječni život, onda ćete vidjeti stvari drugačije. Onda ćete biti drugačije. Nećete željeti da dečki zvižde poput kojota za vama, zvižde poput vuka ili kako god to želite nazvati. Zasigurno ne. Bićete drugačije. I mislite mi reći da se tako oblačite i izlazite tamo van za bilo koju drugu svrhu, kažete: pa hladnije je. Pričate priče, nije hladnije. Znanost dokazuje da nije hladnije. To je požuda koja je došla na tebe, sestro. Ti to ne shvaćaš, ja te ne pokušavam povrijediti, nego te pokušavam upozoriti. Mnogo moralnih žena, baš čisto koliko može biti, divna mala dama hoda vani na ulici sa tim stvarima, nesvjesna što čini, jer se neki propovjednik koju povratnik u grijeh, boji da vaš muž neće više plaćati desetak u crkvi, da ikada sreo Melkisedeka, ne bi mislio takve stvari. Propovjedao bi evanđelje, da to spali kožu s njihovih leđa, svejedno bi ga propovjedao. To je upravo tako. Vi to činite, a činite to zato što je taj duh požude gore. I vi muškarci koji ćete dopustiti svojim ženama da čine takve stvari, ima malo nade u vas kao muškarca. Tako je. Tako je. Dakle, nema komplimenata za to, jer ili nema isprike, jer to je istina. Bilo koji muškarac koji će dopustiti svojoj ženi da izađe na ulicu te se tako ponaša, brate, ti bi trebao nositi njezinu odjeću. Tako je. Vi pa, o, ja ne kažem da to moja žena neće učiniti, ali moram biti promijenjen i izopačen u ovo što sam sada, da ikad živim s njom dok to čini. I to je upravo tako. Moje djevojčice, one to mogu učiniti kad postanu žene. Ne kažem da neće, ja ne znam. To zavisi od Božje milosti. Nadam se da neće. Ako to učine, preći će preko moliti pravednog oca, preći će preko života nekoga tko je pokušao živjeti ispravno, ako to ikad učine. Tako je, ali ja želim živjeti ispravno, poučavati ispravno, biti ispravan i moći ih ispravno poučiti. Ako to učine, usmjerit će svoj put u pakao povrh mog propovjedanja i povrh mog Krista i povrh mojih upozorenja. Tako je. Ako to ikada učine, sigurno tako je. Sramite se, ako ikada sretnete Krista licem u lice i on vas blagoslovi i stavi taj poljubac odobrenja na vaše srce, svi đavoli u paklu vas nikada neće natjerati da ih stavite na sebe ponovno. Tako je, promijenjeni ste iz smrti u život. I vaša naklonost je usmjerena na stvari od ozgor, a ne na zemaljske stvari. Amen. Bolje da ostavim tu temu, škakljiva je, u redu, ali to je istina. U redu, dok nastavljamo, sada samo malo dalje, onda završavamo. Doduše, i oni od sinova Levijevih primaju desetak od službe svećenstva i imaju prema zakonu zapovjed da ubiru desetinu od naroda, to jest od svoje braće, premda su i ona izašla iz Abrahamovih bokova. Ali on, kome se podrijetlo ne računa od njih, primio je desetinu od Abrahama i blagoslovio njega koje je imao obećanja, a posve je neporecivo da bolji blagoslivlja manjega. A ovdje desetinu primaju oni koji umiru, a ondje ih prima onaj o kome se svjedoči da živi. I ja, i da tako kažem, i Levi prima desetinu u Abrahamu je desetinu dao. Jer on još bijaše u bokovima svoga oca kada ga je susreo Melkisedek. Vaš stav prema Kristu će ostaviti veliki utisak na to što će biti vaša djeca. Vaš život koji živite pred svojom obitelji ostavit će utisak na to što će biti vaša djeca, jer Biblija je rekla da će on pohoditi grijeh otaca na djeci do trećeg i četvrtog naraštaja, dakle samo par trenutaka prije završetka. Da je, dakle, savršenstvo, eto vašeg savršenstva ponovno, bilo ostvareno po levitskom svećenstvu, jer narod je pod njim primio zakon, koja bi onda bila potreba da ustraje drugi svećenik po redu Melkisedekovu i da se ne imenuje po redu Aronovu. Zakon legalist, vidite, o, morate činiti ovo, ako to ne činite, niste kršćanin. Ako ne držite subotu, ako ne, ako jedete meso, ako činite ove stvari, sve ove legalističke ideje, i vi morate ići u crkvu, ako ne idete, možete platiti kaznu za to, morate moliti devetnicu, to su besmislice, spasenište milošću Božjom, Božjom predznanjem, njegovim predodređenjem. Bog je pozvao Abrahama predodređenjem, predznanjem, on je pozvao, mrzio je Ezava, a ljubio Jakova prije nego je jedan bio rođen. Tako je, to je Božje predznanje koje zna ove stvari. Kažete onda, kakva korist od propovjedanja evanđelja? Sada ću vam ovo reći, Pavao je to odgovorio. Ili radije Isus je odgovorio, evo Isusa, on je rekao, kraljevstvo nebesko je slično čovjeku koji je otišao na to ribnjak ili jezero i bacio unutra mrežu, povukao ju je, odatle je imao kornjače, imao je gmizavce, imao je zmije, imao je guštere, imao je žabe, imao je pauke, imao je strvinare, imao je ribu. Dakle, čovjek je samo išao u ribarenje. To je kao evanđelje. Ovdje to sada ja propovjedam evanđelje, samo izbacim mrežu, povučem, kažem, svi koji žele, tko god, neka dođe. Neki dolaze gore do oltara, svi se zadržavaju oko oltara, mole se, plaću, ne razlikujem jednog od drugog, nije na meni, nisam poslan da sudim. Ali neki unutra su žabe, neki su gušteri, neki su zmije, to je, neki su kornjače, a neki su riba, nije na meni da sudim. Ja kažem, oče, evo što sam izvukao. Ali žaba je bila žaba od početka. Pauk, Stari pauk će sjediti tamo i gledati uokolo neko vrijeme, okrenuti tim velikim očima, pogledati uokolo, reći, znaš što, ja ovo više ne mogu podnijeti. Tres, odoše van. Stara dama zmija će podići svoju glavu gore i reći, pa znate što, ako će oni tako propovjedati protiv nošenja kratkih hlača i stvari, ja odlazim. Tako maknut ću se od te hrpe svetih valjača, to je valjda sve što to je. Ti si bila zmija od početka, to je upravo tako, da. I ovdje sjedi stara žaba krastača sa tom velikom ogromnom cigaretom u svojim ustima, kao teksački junac bez rogova, staće tamo i gledati uokolo, reći, pa pušenje me nikada nije osuđivalo, ja ću samo izaći iz ove stvari upravo sada. Pa ti stara žabo, ti si to bila od početka. To je upravo tako, to je upravo tako. Tvoja priroda dokazuje što si ti, tvoj život pokazuje, država što si ti na početku. Meni nije teško da to vidim, vama nije teško da to vidite. Da sam otišao do Roya Slaughtera, farmera koji sjedi ovdje, i vidio svinje vani na hrpi gnojiva kako jedu izmet, ne bih mislio ništa loše o tome. Ona je svinja, ali ako sam vidio janje gore na toj hrpi gnojiva, zapitao bih se. Vidite, nemojte se brinuti, nećete ga vidjeti tamo. Ono to jednostavno ne bi moglo podnijeti, tako je. A čovjek koji je rođen od duha Božjega mrzi stvari svijeta, tako je. Jer ako ljubite svijet ili stvari svijeta, ljubav Božja nije čak u vama. Da šaram sa ženama svaki dan i dođem unutra, kažem svojoj ženi da je volim, ona bi znala da sam lažljivac. Moja djela bi govorila glasnije od mojih riječi, zasigurno. Ja joj dokazujem da je nisam volio jer joj nisam bio vjeran. Ona mi je kaže da me voli svaki put kada bih otišao ona da pobjegne s nekim drugim, to bi dokazalo da me ne voli. Točno, njezina djela to dokazuju. Ne zanima me koliko bi mi pokušavala reći bile volim te i ne postoji nitko na svijetu osim tebe, znao bih da je lažljivica. I kada vi pokušavate reći, Gospode, ja te ljubim i činite stvari svijeta, Bog zna da ste lažov od početka. Tako, zašto? Kakva je korist u tome da prihvatite staro polovično iskustvo i nešto drugo poput toga kad su velika nebesa, neba prepuna prave stvari? Zašto želite biti jadan, ispovjeđeni, polovičan, napola pečen, takozvani kršanin, kada možete biti pravo nanovo rođeno dijete Bože sa radosnim zvonima neba koja zvone u vašem srcu, radujući se i slaveći Boga i živeći život pobjede kroz Isusa Krista. Ne pokušavajte to činiti sami jer ćete iznevjeriti od početka, nego uzmite njega, on je njegova riječ i počivajte na onome što je on rekao da je istina. I vjerujte mu i ljubite ga i on će učiniti da sve funkcionira ispravno pravo za vas. To je to, to je poanta. Neka vas Gospod blagoslovi, ne želim vas koriti, ali brate, najbolje je dobiti malo ukora. Vi ste moja djeca, vidite, i svaki tata koji voli svoju djecu će ih zasigurno koriti ili nije pravi tata, ili to tako, tako je. A ovaj tata ima samo jedno pravilo i to je pravilo kuće i Bog ima samo jedno pravilo, a to je njegova riječ. Ako vjerujemo njegovu riječ, onda ćemo živjeti po njegovoj riječi, to je naša dužnost. Ako smo ikad sreli Boga, ne zbog toga jer kažete, pa ja idem u crkvu i moram činiti ovo, jadni ste, nemojte to činiti. Zašto želite biti jadna, slabašna, bezbožna vrana kada možete biti golubica, sigurno? Mora vam se samo promijeniti priroda i promijenite svoju prirodu, postanite sin i kćerka Božja, budite u miru s Bogom. Isus, zbog toga je i Isus, kako bi posvetio narod svojom vlastitom krvlju, trpio izvan vrata. Hebrejima 13.12 i 13, Rimljanima 5.1. Opravdani dakle vjerom, ne rukovanjem, ne vodenim krštenjem, ne polaganjem ruku, ne vikanjem, ne govorenjem u jezicima, ne nekakvim uzbuđenjem, nego opravdani vjerom, mir imamo s Bogom po gospodinu našemu Isusu Kristu. Prešli smo iz smrti u život i postali nova stvorenja jer smo vjerovali u jedinorođenoga Sina Božjeg i prihvatili ga kao svog osobnog spasitelja i njegova krv djeluje večeras kao pomirbena žrtva za naš grijeh da zauzme naše mjesto. U Starom Zavjetu postoji samo jedno mjesto za zajedništvo, to je ispod krvi. Svaki vjernik je morao doći ispod krvi. Kad je crvena junica bila ubijena, bila je prinesena kao žrtva za grijeh. Ona mora biti crvena i 19. poglavlje izlaska, ako bi itko od vas to želio pročitati, i morala se uzeti papak, sve spaljeno zajedno i onda je to načinjeno vodom odvojenja. Bila je postavljena izvan tabora, njome se moralo rukovati čistom rukom. Krv ove junice išla je pred zajednicom i poprskana je 7 puta po vratima i dakle svaka nečista osoba koja je došla gore morala je prvo prepoznati i vidjeti tu krv i shvatiti da zajedništvo postoji jedino ispod te krvi. To je jedino mjesto na kojem je vjernik zapravo mogao službeno proslavljati je bilo ispod krvi. Onda prva stvar koju je morao učiniti prije nego je mogao doći ispod krvi, ova voda odvojenja morala je biti poprskana po njemu i nečist je učinjen čistim. I uzeli su vodu odvojenja i poprskali je po putnik i odvojili ga od njegovih grijeha. I onda je išao ispod tih 7 krvavih pruga i imao zajedništvo sa ostatkom vjernika u prisutnosti Božje. Postoji samo jedan način da se to učini. Ne rukovanjem, ne pridruživanjem crkvi, ne krštenjima, ne emocijama, nego otići do voda odvojenja, položiti svoje ruke vjerom na Isusovu glavu i reći: ja sam grešnik, a ti si umro mjesto mene i nešto u meni mi kaže da ćeš mi oprostiti moje grijehe i ja te prihvaćam sada kao svog osobnog spasitelja. Hodajte ispod krvi, ondje imajte zajedništvo sa djecom Božjom, to je to. Jedite kruh, pijte vino i imajte zajedništvo s crkvom. O, nije li on predivan? Nije li on dobar? Dakle, ovo ti se možda čini čudno, prijatelju, no zbog čega ja stojim ovdje i govorim ove stvari? Bi li ih govorio da pokušam načiniti sebe drugačijim od nekog drugog? Ako da, onda se moram pokajati. Govorim to jer je Bog to rekao, jer je to Božja riječ. I poslušajte, dolazi vrijeme i sada je da kada ljudi idu od istoka do zapada pokušavajući pronaći riječ Božju i ne mogu je naći. Kada idete na sastanak, prva stvar koju činite, idete tamo unutra i imate hrpu jezika i tumačenja i netko ustane i nastavi citirati pismo i to je tjelesno. Apsolutno, Bog nam je rekao da ne ponavljamo isprazno. Što je s njim? Ako je on to jednom napisao, vjerujte to. Ne mora to reći ponovno. Jezici tumačenja su u redu, ali to mora biti izravna poruka crkvi i nekome, ne samo tjelesno i stvari poput tih. A onda se ide naprijed u svim ovim drugim stvarima. Evo, neki dan dva muškarca su otišla, i muškarac i žena, i jedan drugi muškarac i žena, baš nedavno vjenčani, otišli su u mjesto da odu u Afriku kao misionari. Netko je ustao i dao je proroštvo i dao je jezika i tumačenje da svaki ima suprugu ovog drugoga, da to ne bi trebalo biti tako. Ženili su pogrešnu osobu i to dvoje ljudi su se rastavili te ponovno vjenčali. Jedan čovjek je uzeo ženu onog drugoga, drugi je u vodećoj pentekostalnoj denominaciji i otišli su u Afriku kao misionari. Brate, kad si dao svoj zavjet, ti si dužnošću vezan za taj zavjet dok te smrt ne oslobodi.
Točno tako, sigurno. Kad si dao svoj zavjet, to je vezivanje. Sve one besmislice i došlo je do mjesta da kada idete u crkve, to ili je tako hladno i formalno i suho dok duhovni termometar ne padne na 50 ispod nule. Ljudi sjede baš poput kvrge na krastavcu, upravo toliko kiseli i indiferentni i namrgođeni. I ako čujete nekoga skoro znatrag u kutu, da možda proguđali mali amen s vremena na vrijeme, kao da ih to boli. Oni će svi protegnuti svoj vrat poput gusaka da pogledaju uokolo. Vide što se dogodilo. Znate da je to istina. Ne kažem to kao šalu. Ovo nije mjesto za šalu. To je istina. Točno. Kažem to jer je to evanđelska istina. I na drugoj strani dobijete hrpu besmislica od hrpe tjelesnih emocija koje nastavljaju, a istinita Božja riječ je u konačnici došla do mjesta gdje se rijetko može čuti. Staro evanđelje po sredini puta, svjetlo mome putu, haleluja. Janjetova krv, ljubav Božja koja nas odvaja od stvari svijeta. Jesi li govorio u jezicima, brate? Nemaš ga. Jesi li vikao dok hladan osjećaj nije prošao kroz tvoja leđa? Jesi li vidio vatrene kugle? O, besmislica, ne postoji takva stvar. Jeste li vjerovali u Gospoda Isusa Krista i prihvatili ga kao svog osobnog spasitelja? A Boži duh svjedoči s vašim duhom da ste sinovi i kćerke Božje i vaš život donosi plodove ljubavi, radosti, mira, strpljivosti, dobrote, krotkosti, nježnosti, onda ste kršćani. Ako ne donosi, ne zanima me što vi činite. Pavao je rekao, mogu dati svoje tijelo da se sažeže, znao sam sve tajne Bože, mogu pomjerati planine svojom vjerom, mogu govoriti ljudskim i anđeoskim jezicima, ništa sam. Što s time? 1. Korinčanima 13, provjerite je li to tako ili nije. Dakle, provjerite ako Korinčanima, 2. Korinčanima 13, vjerujem da je li... Ili, pa to je ili 1. ili 2. Korinčanima, 1. Korinčanima, eto, 1. Korinčanima 13 je točno. Da jezicima ljudskim i anđelskim govorim i onima koji se mogu protumačiti i onih koji se ne mogu protumačiti, ništa sam. Stoga, kakva je korist zavaravati se time onda? Da razumijem sve tajne Božje, zašto idete na seminare i pokušavate toliko naučiti o tome? Bolje se ispravite s Bogom prvo, sigurno. Da ja, o, blagoslovljeni, haleluja, postali ste takvi da čak ne možete imati zajednicu ako nemate kampanju iscjeljenja ili nekakva čudesa da se događaju. Slab i preljubnički naraštaj traži takvo nešto. Što želite s time? Pavao je rekao da bi mogao činiti svakakve stvari, čak pomjerati planine, te i dalje biti ništa. Jezici prestaće, znanje iščeznuće, proroštvo iznevjeriće, ali kada dođe ono što je savršeno, trajaće zauvijek, a ljubav je savršenstvo. Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina, da tko god drhti, tko god se trese, tko god govori, tko god vjeruje u njega neće propasti, nego ima vječni život. Vjerujte to, djeco. Oni to pokušavaju načiniti tako kompliciranim, ove stvari i one stvari, kad se to svodi samo na jednu stvar, vaša osobna vjera u Boga, to je to. To govori jer vjerom ne osjećanjem, vjerom ne emocijom, vjerom ne uzbuđenjem, nego vjerom ste spašeni i to jer ste tražili Gospoda, jer ste bili dobra osoba, jer Bog vas je milošću predvidio i predodredio vas za vječni život. Isus je rekao, nitko ne može doći k meni osim ako ga privuče moj Otac, i svi koji dođu k meni daću im vječni život. Nitko ih ne može istrgnuti iz moje ruke, oni su moji. Zauvijek su spašeni, imam ih. Nitko ih ne može istrgnuti iz očeve ruke, a on je onaj koji ih je meni dao. Oni su moji darovi ljubavi. I sve koje je predodredio, on je pozvao. On ne poziva nikoga osim ako ga je predodredio. Sve koje je pozvao, on je opravdao. Sve koje je opravdao, on je proslavio. Tako vidite, mi samo savršeno počivamo. Dakle, znam da ovdje ima puno legalista, 99% vas. Ali pogledajte, ako ćete samo uzeti ovo i shvatiti da vam ja ne pokušavam reći nešto, onda kažete, pa brate Brahame, uvijek sam mislio da moram činiti ovo i moram činiti ono. Takva je razlika u tome, brate, što moraš činiti i što želiš činiti, spašen si ne zato što si imao i jednu stvar sa time. Spašen si jer te Bog spasio prije utemeljenja svijeta. Poslušajte ovdje. Biblija je rekla u Otkrivenju, odvešću vas od prvog do zadnjeg sada. Biblija je rekla u Otkrivenju da kad je zvijer došla, on je zaveo sve na zemlji. Zvijer je zavela. Zaveo je sve na zemlji čija imena nisu bila zapisana u Janjetovoj knjizi života. Od kad je probuđenje počelo, zvuči li to ispravno? Pa od kad je propovjednik propovjedao tu moćnu službu, od kad je taj čovjek iscijeljen, od utemeljenja svijeta. Gdje je Isus ubijen? Na Golgoti? Ne, gospodine. Isus je ubijen prije utemeljenja svijeta. Pogledajte jaganca Božjeg, koji je ubijen prije utemeljenja svijeta. Bog u početku, kad je on vidio grijeh, on je vidio što će se dogoditi, izgovorio je riječ i Isus je bio ubijen prije utemeljenja svijeta. I svaka osoba je bila spašena prema Bibliji, kad je janje bilo ubijeno u Božjem umu prije utemeljenja svijeta. Tada ste bili uključeni u spasenje. Stoga, što ćete vi učiniti oko toga? To je Bog. Blagoslovljeno neka je ime Gospodnje. To je Bog koji djeluje, ne onaj koji hoće ili onaj koji trči, nego Bog iskazuje milost. Ako Isus bio ubijen prije utemeljenja svijeta, trebalo je 4000 godina prije nego se to uistinu dogodilo. Ali kada je Bog to ovdje izgovorio, svaka Božja riječ je postojana, nepromjenjiva je, nerazdvojiva je, ne može iznevjeriti. I kad je Bog ubio sina prije utemeljenja svijeta, on je bio ubijen jednako onda kao što je bio na Golgoti. To je završen proizvod kad Bog tako kaže. I zapamti, kad je janje bilo ubijeno, tvoje spasenje bilo je obuhvaćeno u žrtvi, jer Biblija kaže da je tvoje ime bilo zapisano na Janjetovoj knjizi života prije utemeljenja svijeta. Što s time? Onda što ćemo mi učiniti? To je Bog koji iskazuje milost. To je Bog koji vas je pozvao. To je Bog koji vas je izabrao u Kristu prije utemeljenja svijeta. Isus je rekao, vi nikada niste izabrali mene. Ja sam izabrao vas i znao sam vas prije utemeljenja svijeta. Eto. Tako, vidite, to uzima strah iz vas. O, pitam se, hoću li moći držati? Uspjeću, blagoslovljen Bog, ako se samo nastavim držati, nije bitno držim li se ja ili ne. Bitno je drži li on mene ili ne. To je ono što je on učinio. Nešto sam ja učinio, to je ono što je on učinio. Je li pod zakonom otkupljenja? To je jedna mala stvar koju želim reći prije završavanja.
što da stara kobila rodi malu mulu i da su toj maloj muli oba uha gluha, da ima ukrižene oči i spojena koljena i krive noge, rep joj strši pravo ravno u zraku, kakva životinja užasnog izgleda. Pa bilo tko, ako bi ta mala mula mogla misliti i reći, dakle, čekaj malo, kad izađu iz kuće ovog jutra, kažem ti, sigurno će me lupiti po glavi, jer oni me nikad ne hrane. Pogledajte kako sam ja užasna stvar, nema nikakve šanse. Pa to je točno, nemaš nikakvu šansu. Pa rođen sam na ovaj svijet, ali pogledaj ovdje kako sam užasna stvar. Tako da ja nikada neću imati šanse, neću uspjeti. Ne mogu uspjeti, vidite. Ali što ako je njegova mama zaista upućena u zakon? Ona će reći, sine, to je točno. Ti sam nikakav i nisi sposoban čak niti jesti hranu sa zemlje. Tako je, nisi sposoban. Ali sine, kako god bilo, ti si moj prvi i znaš, rođen si pod prvorodstvom. I svećenik te nikad neće vidjeti. No radi tvog imena mora biti jedno nevino janje bez mane, mora umjeriti umjesto tebe tako da ti možeš živjeti. Pa ta mala mula je mogla samo lupiti svojim petama i uživati. Ne čini nikakvu razliku što je ona, jer je sudac svećenik nikada neće vidjeti. Svećenik gleda na janje, ne mula, janje. I Bog gleda Krista, ne vas, Krista. Stoga ako na njemu nema krivice, kako može biti krivice? Kako on može pronaći krivicu kad ste vi mrtvi i vaš život je skriven u Kristu po Bogu zapečaćen Duhom Svetim? Onaj tko je rođen od Boga ne čini grijeh jer ne može griješiti. Kako može griješiti kad je savršena žrtva položena umjesto njega? Bog nikada ne gleda na mene, on gleda na Krista jer mi smo u Kristu. Dakle, ako ljubim Krista, živjet ću s njim, on me nikada ne bi uveo unutra osim ako nije znao. Ako me Bog spasio danas, znajući da će me izgubiti za 6 tjedana od danas, on ide sam protiv sebe, točno. Onda niti ne zna budućnost. Ako me spasio, znajući zašto me on želi spasiti kada zna da će me izgubiti. Bog ne čini stvari, a da ih onda povuče za 2 tjedna da održi svoje obećanje. Kad vas on spasi, to je za vrijeme i vječnost. Dakle, vi možete biti uzbuđeni i reći, o da, blagoslovljen Bog, haleluja, govorio sam u jezicima, vikao sam, imam je, haleluja, to ne znači da ga imaš. No, brate, kad nešto dođe ovdje dolje i usidriš se s Kristom, onda te prate plodovi duha. Svjedočimo naš duh s njegovim duhom da smo sinovi i kćerke Božje. Molim vas, imajte to, prijatelji. Zadržat ću vas ovdje čitavu noć pričajući o tome, volim to, volim vas, vratit ću se u ovaj mali šator s vremena na vrijeme ako Bog poštedi moj život. Želim vas vidjeti učvršene i utvrđene u toj svetoj vjeri, ne želim vas vidjeti poljuljane svakim malim vjetrom doktrine koji naiđe i prodrma vas i nastavi dalje i imaju malo krvi u svojim rukama ili malo mraza na svome licu ili nešto drugo i vide nekakva svjetla pred sobom i nekakvu sebičnu stvar, kao što je Biblija rekla, ohol u svom srcu i ne vidi ništa. Tako je. Želim da budete učvršeni na riječi. Ako je to tako, kaže Gospod, ostanite s time živjeti, s time, to je Urim Tumim za ovaj dan. Bog želi da živite po tome. Ako to nije u riječi, onda zaboravite na to. Živite za Boga, živite za Krista. I ako vaše srce počne lutati okolo, znate da postoji nešto što se dogodilo, vratite se na oltar i recite, Krista, obnovi moje, radost moga spasenja. Daj mi tu ljubav koju sam nekoć imao, ona curi vani, Gospode, nešto sam učinio, učini me da stojim svet ponovno, o Gospode, ništa što ja mogu učiniti. Ja ne mogu prestati ovo i prestati ono. Gledam na tebe da izvadiš to iz mene, Gospode, i ljubim te. I odite od tog oltara kao nova osoba u Kristu Isusu. Onda nećete morati ovisiti o svojoj crkvi, ovisiti o svom svećeniku, ovisiti o svom pastoru. Vi ovisite o prolivenoj krvi Gospoda Isusa. Milošću ste spašeni. Pomolimo se, Gospode, tako snažna naučavanja, vrijeme je da ova mala crkva može uzeti meso, a ne više mlijeko riječi. Previše smo bili na mlijeku sada, dajući bebi njezinu bočicu, ali moramo imati snažno meso jer dan se približava. Velika pogubna vremena su pri ruci i više nevolje leži na putu. I znamo da nikada neće biti boljih vremena. Znamo da smo na kraju. Vremena će prema pismu biti sve gora i gora dok Isus ne dođe. Ne možemo im obećati ništa u ovom životu. Ali u životu koji dolazi možemo im obećati vječni život po tvojoj riječi ako će vjerovati u Sina Božjeg i prihvatiti ga kao svoju žrtvu pomirenja, kao jednog koji je zauzeo njihovo mjesto, kao jednog koji je uzeo njihove grijehe. Ispuni to sada.
Neka bi nevjernici postali vjernici, neka bi ispovjedači crkve ovdje večeras koji su ispovjedali religiju i samo živjeli u crkvi, neka bi primili iskustvo s Bogom da takva ljubav dođe u njihovo srce da plaću za svoje grijehe, umru sebi te se nanovo rode od Duha Svetoga i budu krotki i ljubazni, nježni i puni radosti i blagoslova, žive takav život dok nisu tako slani da čine da ljudi koji su oko njih žedne biti poput njih, ispuni to Gospode, jer mi to tražimo u njegovo ime. I s pognutim glavama pitam se večeras ako bi bilo nekog ovdje tko će reći, brate Brahame, da sam mjeren na tezulji Božje u to vrijeme, ne bih nikada mogao ispuniti te kvalifikacije kojima ti večeras govoriš. Želim da me se sjetiš u molitvi da ću promijeniti svoje puteve i da će Bog ući unutra i uzeti te besmislice iz mene i načiniti me pravim kršćaninom. Biste li podignili svoju ruku za molitvu? Ako biste, neka vas Bog blagoslovi, neka vas Bog blagoslovi. Bog vas blagoslovi od straga, neka vas Bog blagoslovi, neka vas Bog blagoslovi, Gospodine, neka te Bog blagoslovi, veliki brate, Bog te blagoslovi, sestro. Svet, svet, svet je Gospodin nad vojskama. Nebo i zemlja puni su tebe. Nebo i zemlja slave te, o svevišnji Bože. Svet, dok razmišljate sada moleći se, dok ste uvjereni da ste bili u krivu i želite biti ispravni, biste li samo podigli svoju ruku govoreći, Bože, načini me onim što bih trebao biti. Bog te blagoslovio, mlado damo. Bože, načini me onim što bih trebao biti. Neka vas Bog blagoslovi, brate, sestro. Vas ovdje preko dan umire. Znam da je teško, prijatelji, ali bolje je znati istinu sada. Sada se tiho molite. Svet, svet, svet je Gospodin. On sam je svet. Puni tebe, nebo i zemlja slave te. O svevišnji Bože. Nebeski Oče, dok sunce zalazi u večernjim satima, crvendači se okupljaju na drveću sa svojim voljenima, ptice sve idu svojim gnjezdima, golubovi lete na žice visoko tako da ih zmije neće uznemirivati kroz noć, sjede ondje i guguću jedni drugima dok ne zaspu. Sunce konačno zalazi. Jednog dana dolazimo dolje do tog časa. Zalazak sunca će se dogoditi. Ne znam kada, Gospode, ali ima ljudi ovdje večeras koji su uvjereni da su u krivu i žele doći do tog mjesta kao što je Lincoln došao do toga dok je umirao. Rekao je, okreni moje lice prema zalazećem suncu. I krenuo je, Oče naš koji jesi na nebesima, kao što je Moody od davnina rekao, je li ovo smrt, ovo je dan moje krunidbe. O vječni, primi ih upravo sada po vjeri dok sjede tamo na svojim sjedištima. Ti si pokucao na njihova srca na sjedištu, to je njihov oltar. Ovo je vrijeme da ih ti primiš upravo sada. Ti si rekao, onoga tko dolazi k meni nipošto neću stjerati. Jednoga dana dok sunce zalazi, žena ili muž stoje pored kreveta, liječnici su otišli. O sveti, sveti, ta predivna, ugodna tišina neposredno prije zalaska sunca, kad se budemo mogli podići i reći zalazak sunca i večernja zvijezda, i jedan jasan poziv meni, i neka ne bude više plača kod grebena, kad isplovim na more, o Bože, ispuni to njima ovog časa,
dok čekaju, čekaju blagoslov od Boga da, da dođe na njih. Uzmi sav temperament, sav svijet od njih i stvori u njima novo srce. Ti si rekao, uzet ću staro srce i staviti srce od mesa i svoj duh ću staviti u to srce i hodat će u mojim zakonima i čuvati moje odredbe. Jer to je uredba ljubavi, a ne dužnosti. Ona je od ljubavi i ljubav nas sili da to činimo. Dužnost je ljubavi da nas sili. Naša je dužnost da slijedimo ljubav. I molim se Bože da ćeš je ti dati svakom srcu koje je podiglo svoju ruku večeras. A oni koji nisu podigli svoju ruku, neka bi sada milošću podigli svoje ruke da te prihvate i budu ispunjeni tvojim duhom u ovom kratkom, dragom, tihom, poniznom načinu i bili puni milosti, otišli tamo vani kao promijenjena osoba, kako će ptice pjevati drugačije, kako će svi biti drugačije nakon ovog trenutka. O svevišnji Bože! Svet, svet, svet je Gospodin zemlje. Nebo i zemlja puni su tebe. Nebo i zemlja slave te. O svevišnji Bože, vi sada s pognutim glavama, vi koji ste podigli svoje ruke da vas sjetimo u molitvi, osjećate li se kao da vam je Bog govorio na takav način sada, ne po emociji, nego baš nešto skroz dolje u vama? Osjećate kao da vam je Bog dao vječni život? Osjećate kao da ćete otići iz crkve večeras kao drugačija osoba? Biste li podigli svoje ruke večeras? Neka te Bog blagoslovi, sine. Neka te Bog blagoslovi, brate. Bog te blagoslovio, sestro. Neka vas Bog blagoslovi. Tako, otići ću iz ove crkve večeras kao nova osoba, novorođene bebe u kraljevstvu Božjem. Što se dogodilo? Znam da je red dolaziti na oltar, to je metodistički oltar. Metodistički red, hoću reći, bio utemeljen na metodističkoj crkvi u danima Johna Wesleya. Nikada toga nije bilo u biblijskim danima. Mnogi koji vjerovaše, dodani su crkvi. Možete vjerovati gdje god jeste, vani na polju, vani na ulici, bilo gdje ne čini nikakvu razliku. Samo ako prihvaćate Krista kao svog osobnog spasitelja, to je djelo Duha Svetoga koje dolazi u vaše srce. Kad mu vjerujete, prihvatite ga, prešli ste iz smrti u život i postajete novo stvorenje u Kristu Isusu. Nemoj me zaobići, o nježni, nježni spasitelju. Ustanite sada na noge. Moj skromni vapaj. Dok druge pozivaš, nemoj me zaobići. Sada želim da mladić i dama, za koju vidim da je njegova žena koja je podignula tvoju ruku, želim da ponovno podigneš svoju ruku tamo natrag, sin u crvenom kaputu i dama, da su prihvatili Krista kao svog osobnog spasitelja. Mladić koji sjedi ovdje u invalidskim kolicima, prihvatio je Krista kao svog spasitelja, osjetio je da ga je Bog spasio. I drugi tamo od ostraga koji ste podignuli svoje ruke, podignite ih ponovno tako da ljudi mogu pogledati uokolo i imati zajedništvo s vama. Rukujte se s njima, s nekim uokolo kraj koga stojite blizu, recite: Bog vas blagoslovio. Dobrodošao u kraljevstvo Božje. Moj brate, moja sestra, zajedništvo, to je ono što želimo. Neka Bog blagoslovi, rukujte se s ovim mladićem ovdje u kolicima, neka Gospod bude s njim. Tako je. Dajemo ti dobrodošlicu u zajedništvo Duha Svetoga. Ako nikad niste bili kršteni do sada i željeli biste biti kršteni, dođite gore i recite pastoru o tome. Bazen ovdje čak ima vode u sebi večeras ako želite biti kršteni. Sve je spremno. Jeste li uopće imali krštenje? Ali bazen je spreman ako itko želi biti kršten. Biblija je rekla: pokajte se svaki od vas i krstite se u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Duha Svetoga, jer za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one iz daleka koje god pozove Gospodin Bog naš. Ljubite li ga? Podignite svoje ruke. Zajednica kaže amen. O, nije li on predivan? Kako vam se svidjela ova knjiga o Hebrejima? Sviđa vam se, amen, da, predivno. Dakle, to je korekcija. O, strogo je i izravno je, ali mi to volimo. To je način na koji to želimo imati. Ne želimo to ni na koji drugi način. Dakle, vjerujete li da je Pavao imao autoritet da propovijeda to tako? Pavao je rekao, ako bi došao anđeo i propovijedao bilo koje drugo evanđelje, neka je proklet. Je li to točno? Tako, volimo ga svim svojim srcem. Sada ću zamoliti pastora da dođe ovdje samo na trenutak, našeg najdragocjenijeg brata, brata Nevila, i on će vam nešto reći. I dakle, ako je volja Gospodnja, vidjet ćemo vas u srijedu na večer i dogovoriti se oko odlaska bratu Grahamu Snillingu za noć zajednice i onda za propovjedanje ovdje da se nastavi sa 7. i 8. poglavljem ove nadolazeće srijede na večer. Brate Nevile...